რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბულიძე, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ადგი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად გადაცემის განმავლობაში. ახალ ამბებს ოფო ვასაძის გადმოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთაკი გოჩა ლეჟავა შევს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. თითქმის სამუშაო პირის მიწურულია. ხუთ შაბათი გახლავთ დღეს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gg, Facebook-ის მისამართებსაც გეტყვით. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გინდოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება.
და ახლა გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საერთაშორისო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გურიკაშვილის მიმართ. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და ის დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდება. საქართველოს ფარობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე გაამახვილებს ყურადღებას. რის შემდეგაც პრემიერი ევროპელი და ქართველი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლამდე გიორგი გურიკაშვილი პირისპირ შეხვდება საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. დღეს პირველი საკომიტეტო განხილვა გამართება საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. ინიციატივა ითვალისწინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში ჩაცმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. განხილვასთან დაკავშირებით მართულ გუნდს პოზიტიური მოლოდინები აქვს ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს პრემიერი კვირიკაშვილი იმეც გამოთქვამს, რომ ევროპარლამენტის მხარს დაუჭერს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზოდ მიმოსვლის საკითხს. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ფრანგ კოლეგას შეხვდება. განხილვის ძირითადი თემა ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საფრანგეთის მხარდაჭერა იქნება. პარიში ვიზიტი პირველ დღეს გიორგი მარგველაშვილი იუნესკოს გენერალურ დირექტორს შეხვდა. შეხვედრები გაიმართა ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც გიორგი მარგველაშვილი პირველ ლედისთან ერთად იმყოფებოდა. მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა და საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიური არქივის გამოფენა გახსნეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გამოფენაზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობაზე გაამახვილა ყურადღება. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა კი აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ესეუს რექტორის მოვალეობის ახლადარჩეული შემსრულებელი აუდიტორი 115 წევრებს არ შეხვდა. დარეჯან თვალთვალაძემ სტუდენტებს საუბრის გადადება სთხოვა, რადგან აუდიტორი 115 წევრებმა უარი განუცხადეს, თუმცა შეხვედრა მაინც არ შედგა. მოლაპარაკებების შეხვედრის ჩატარებაზე მცირე კამათის ფონზე წარიმართა. აუდიტორი 115 წევრებმა დარეჯან თვალთვალაძეს განუცხადეს, რომ მან არ უნდა მიიღოს რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან ის უნივერსიტეტში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა და მისი ქმარი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელი. აუდიტორი 115-ისგან განსხვავებით დარეჯან თვალთვალაძის კანდიდატურა მოსწონთ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. ესეუს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარეჯან თვალთვალაძე გუშინ 526 ხმით აირჩიეს. ნორვეგიაში სასამართლომ დაადგინა, რომ პატიმრობის პირობები, რომლებიც შექმნილი აქვს მასობრივი მკვლელობისთვის გასამართლებულ ანდრეს ბრეივიკს, ღუდავს მის უფლებებს. ოსლოს საოლქო სასამართლომ 20 აპრილს გამოაცხადა, რომ პატიმრობის პირობები არ ღვევს ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას, რომელიც გძალავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ამასთან სასამართლომ უარყო 27 წლის ბრეივიკის მტკიცება, რომ მთავრობა არ ღვევს მის პირადი ცხოვრებისა და ოჯახური ცხოვრების უფლებას. ბრეივიკმა 67 ადამიანი და განახოცა 2011 წელს ოსლოში და კუნძულ უტოიაზე. მას 21 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ჯეს ბრევიკმა. ნორვეგიის სახელმწიფოს და ციხის ხელმძღვანელობას უჩივლა შეზღუდვებისთვის, რომელიც ციხეში მოქმედებს. სასამართლოში სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი ადვოკატები განმარტავენ, რომ მკაცრი ზომები აუცილებელია, რადგან ბრევიკი საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებისა და მნახველებისათვის. სოფლიოში უარყოფით ათაფასებენ ზომებს, რომლებსაც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში მიმართავენ. ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმ რეალის მუშაობის შესაძღუდად შეერთებულმა შტატებმა დაგმა რუსეთის მთავრობის მიერ დამოუკიდებელი ხმების შეზღუდვა ნახევარკუნძულზე. 19 აპრილს ყირიმის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურატორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ აპირებს რუსეთის პროკურატურას სთხოვოს ვებსაიტის კრიმ რეალის დაბლოკვა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების თემაში.
ცდოს მკვიდრთა პროტესტი ელექტრობოძების გამო ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კომპრომისი არ იქნება და ცდოს მოსახლეობას კომპენსაციას თავაზობენ.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში კაფე-ბარის მშენებლობას კვლავ აპროტესტებენ. ამჯერად ამ საკითხზე დაპირისპირება ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატებს შორის მოხდა.
ქალაქ თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე თელავის მერიას წარმომადგენლობითი ორგანოს უყურადღებასა და უპატივცემულობაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც თელავში პარკირების ადგილების მონიშნვა უნდა მომხდარიყო.
ზუგდიდში ადგილობრივი მწარმოებლები თხილის ფასის ვარდნას აპროტესტებენ. რამდენიმე წუთში თეაშონიას მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ.
ფოთის კულტურისა და დასვენების პარკი რეაბილიტაციას საჭიროებს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი კულტურული ძეგლის სტატუსის მატარებელია. რამდენიმე ათეული წელია კაპიტალური რეაბილიტაცია არ ჩატარებია.
სარფში ტრაილერებისთვის საბაჟო გასასვლელები ქართულ მძღოლებს გადაკეტილი ჰქონდათ. მათი თქმით, რამდენიმე საათის განმავლობაში თურქული მხარე ქართულ ნომრიან ტრაილერებს არ ატარებდა და პროტესტი სწორედ ამან გამოიწვია.
22 აპრილი დედამიწის დღეა, დღეს 21 აპრილია და ჩვენ წინასწარ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად იმაზე, როგორ უნდა დავიცვათ დედამიწა მაგალითად ეკოლოგიური კატასტროფებისგან და როგორ იწყება დედამიწაზე ზრუნვა საკუთარ ქალაქზე, საკუთარ სახლზე და საკუთარ ყველაზე პატარა ადგილზე ზრუნვით. მომდევნო საათში იარე ფეხით, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მისი წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და ვისაუბრებთ მათ მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებზე, რომელსაც მომდევნო დღეებში დედამიწის დღესთან დაკავშირებით აპირებენ რომ ჩაატარონ.
გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებიან სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს მუსიკის გარდა და ვითამაშებთ ვიქტორინასას ტრადიციულად. ასევე შემოგვერდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდულიც.
კი ბატონო, 8 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას და გადაცემისთვის პირველი სიუჟეტი გვინდა რომ მოგასმენოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული, რომელიც ცდოს მკვიდრთა პროტესტს ეხება ელექტრობოძების გამო. სოფელ ცდოს მოსახლეობა აპროტესტებს სოფელში მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობას. მათ 20 აპრილს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან აქცია გამართეს. მოსახლეობა მოითხოვს დროებით შეჩერდეს დარიალ სტეფანწმინდის გადამცემი ხაზის იმ მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც ცდოში მიმდინარეობს, რათა მოსახლეობას მიეცეს სასამართლოში სამართლებრივი დავის დასრულება. მათ საპასუხოდ ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კომპრომისი არ იქნება და ცდოს მოსახლეობას კომპენსაციას თავაზობენ. ნინო თარხნიშვილისგან მოვისმენთ უფრო ვრცლად ამ შექმნილი ვითარების შესახებ.
სოფელი ცდო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დარიალის ხეობაში, ყაზბეგიდან 6 კილომეტრში მდებარეობს. ხეობის მკვიდრზე ციკლაური ამბობს, რომ დღესდღეობით ცდოში მუდმივად 4-5 ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ხეობელები ცდოში დაბრუნებას ცდილობენ. მისი თქმით, გარემონტდა და აშენდა რამდენიმე სახლი და ხალხმა მთაში დაბრუნებაზე ფიქრი დაიწყო. ახლა ზაზა იმაზე წუხს, რომ ის სივრცე და ტერიტორია, სადაც ცდო უნდა განვითარდეს, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის გამო იკეტება. რამდენიმე თვეა ხეობის მკვიდრნი მოითხოვენ დროებით შეჩერდეს დარიალის სტეფანწმინდის 100 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზის იმ მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც სწორედ ცდოში მიმდინარეობს, რათა მოსახლეობას მიეცეს სასამართლოში სამართლიანი დავის საშუალება. ზაზა ციკლაურის სიტყვებით, გადამცემი ხაზის მშენებლობა მათ კუთვნილ მამაპისეულ მიწებზე მიმდინარეობს. ვითარება კი რამდენიმე დღის წინ მას შემდეგ გამწვავდა, რაც კონტრაქტორმა კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივმა მოსახლეობამ სამშენებლო ტექნიკა ალყა შემოაქცია. ამ აქციას კი ზაზა ციკლაურის დაკავება მოყვა. მისთვის ადმინისტრაციული სასჯელის დაწესების შესახებ მცხეთის რაიონული სასამართლო 22 აპრილს იმსჯელებს. მანამდე კი ზაზა ციკლაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მოთხოვნებზე, რასაც ცდოს მოსახლეობა, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ისე პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს უყენებს. მისი თქმით, არსებობს მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის გაყვანის ალტერნატიული გზა, რომელიც სოფლიდან მოშორებით მდებარეობს.
არის თერგის ჩალები, მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროთი, სადაც განთავსებულია ორი გასადენი, ტრანსკავკასიური გასადენი, სადაც განთავსებულია მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი, სადაც განთავსებული არის ერთ-ერთი ჰესის თერგი გადის მილებში და გვირაბი. ერთ სიტყვით, სივრცე არის საკმაოდ დიდი იმისთვის, რომ დაიწიოს კიდევ არაერთ ხაზობრივი ნაგებობა.
დარიელიდან ყაზბეგამდე 13 კილომეტრიანი გადამცემი ხაზის დაახლოებით 1 კილომეტრიანი ნაწილი, რომელმაც დარიელ ჰესის სახელმწიფო ენერგოსისტემაში ჩართვა უნდა უზრუნველყოს, სწორედ სოფელ ცდოზე გადის. საუბარია ამ ხაზის დამაკავშირებელ 4 ბოძზე, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ილია ელოშულის თქმით პირდაპირ მოსახლეობის კერძო საკუთრებაში დგას. მისივე თქმით, სახელმწიფო აწარმოებს არა ახალი გადამცემი ხაზის მშენებლობას, არამედ უკვე არსებულის სარემონტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. მეტიც, ილია ელოშულის სიტყვებით, არსებული პროექტის მიხედვით ბოძები კერძო საკუთრებაში მყოფი ტერიტორიებიდან გადადის 100 მეტრის მოშორებით სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ ტერიტორიაზე. ამის სანაცვლოდ კი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თქმით სოფელ ცდოში გაიყვანენ წყალს, გააშენებენ ეკლესიასა და ტყეს და გადაიხდიან კომპენსაციას.
რომ ვეკითხებოდი აი ამის ამა რა პასუხი იყო ასეთი, რომ საერთოდ მოგვაშორდეს ასეთიანი ხაზები, ანუ 4 ბოძისგან რომელიც არის 1 კილომეტრიანი მონაკვეთი, კლიანად უნდა ავიღოთ ხაზი, დავშალოთ, გავიაროთ საერთოდ სხვა კორიდორზე, რომელიც უფრო ძვირდება, დავხაჯოთ სახელმწიფო მოური 3 მილიონით მეტი. ამ პროცესში არანაირი კომპრომისი არ იქნება. რა გამორიცხულა ჩვენ უკვე ყველაფერი ვიცი, კომპენსაციები გაიქცება, რაც შეგვიძლია იმ მოსახლეობას ჩვენ გავუკეთებ.
ზაზა ციკლაურის თქმით, ცდოს მოსახლეობა უარს ამბობს კომპენსაციის მიღებაზე და მათი მოთხოვნა აყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გააუქმოს კომპანიისათვის მიცემული შენებლობის ნებართვა და ხელისუფლებამ დაიწყოს მოსახლეობის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული გზის შესწავლა. გარდა ამისა, როგორც ზაზა ციკლაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რამდენიმე კვირის წინ კომპანიამ კანონით დადგენილი საჯარო განხილვების გვერდისავლით მიიღო პროექტის განხორციელების ნებართვა. მათ შორის ის ყურადღებას ამახვილებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე, გაცემულიყო ნებართვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გარეშე. ამ პრეტენზიის შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი თამარ შარაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს. მისი თქმით, ერთმა სახელმწიფო უწყებამ, საქართველოს ელექტროსისტემამ, მიმართა მეორე სახელმწიფო უწყებას გარემოს დაცვის სამინისტროს პროექტის დაჩქარებულ ვადებში განხორციელების აუცილებლობის შესახებ. მათ მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია განიხილა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გათავისუფლების საბჭომ და მიიღო გადაწყვეტილება პროექტი გათავისუფლებულიყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წარმოდგენისაგან, ვინაიდან თამარ შარაშიძის თქმით დოკუმენტებში დასაბუთებული იყო, რომ ობიექტი არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისა და სასწრაფოდ საჭიროებს რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას.
თუმცა ის მაინც ვალდებულია, რომ წარმოადგინა შესაბამისი დოკუმენტაცია, ეს იქნება განმარტებითი ბარათი, ეს იქნება ტექნოლოგიის პროცესის აღწერა, ეს არის რისკების ანალიზი, ეს არის სამოლეკულების მასალები, რომელზეც იმჯება საბჭო. გარემოს დაცვის სამინისტრო იღებს გარემოს დაცვის ნაწილში გადაწყვეტილებას, ხოლო მშენებლობის ნაწილში იღებს მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო, ეს არის ამ შემთხვევაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. ანუ ის აზრი არის მცდარი, როდესაც ამბობენ, რომ სამინისტრომ ყველაფრიდან გაათავისუფლა.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გივი ქირიკაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ გამგეობამ 100 კილოვოლტიანი სიმძლავრის ხაზის რეკონსტრუქციის ნებართვა, რომელიც სოფელ ცდოზე 1984 წლიდან გადის, კანონის სრული დაცვით გასცა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აღმოჩნდა, რომ სოფელი ცდო ერთადერთი არ არის, სადაც ადამიანებს პროტესტი აქვთ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ჩვენ დაახლოებით ასეთი მასალა გვაქვს ქუთაისიდანაც.
ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ, დიახ, მსმენელს შევახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში შეგვიძლია მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომ ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ქუთაისის ისტორიულ უბანში კაფე-ბარის მშენებლობას კვლავ აპროტესტებენ. ამჯერად ამ საკითხზე დაპირისპირება ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატებს შორის მოხდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მოსახლეობამ კი მშვიდობიანი აქცია მშენებლობის ტერიტორიაზე გამართა. უფრო მეტ იმის თაობაზე, თუ რატომ მიქცა არგოს მშენებლობა პროტესტის მიზეზად, შეიტყობთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
Ocros Chartakhis mimdevare Trionis sanapiroze daqebuli mshenebulobit garshemo dava artqdeba amjerat sakitqit sakrebulos respublikeli majoritari deputati Nato Khatamadze dainteresda da imkhalozebze isobra rats kafe Argos mshenebulobas akhlos Khatamadzem aghnishna rom gasqisebuli territoria ukanonoa da sakitqit prokuratura unda dainteresdes aghnishnuli ganqhadeba Nato Khatamadzem sakrebulos infrastrukturis komissiis khdomadze gaaketa da man aghnishna rom shepesi Anastasia romelits kafe bar Argos Ocros Chartakhis mimdevare territoriaze ashenebs sakrebulos tavzdomaris moadgilis Nikolos Latarias ojaxis biznesia. Nato Khatamadzis am gantskhadebas Latarias mkhridan ukmaqopileba moqva rats urtiert prazdebebshi gadaizarda. Nato Khatamadzem sakitkhis uket garkovis miznit spetsialuri briefingi moatsqo.
Nikolos Latarian, rogorc ki gasqovebul pozitsias moismes da es ekheba mis biznes, kheba sheuratskhadi, vegara kontroleb sakutar tavs, romelis moqhta bushinats, gadmodis sheuratsqopaze. Მე მიმართავ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. იქნებ დაინტერესდეს ქუთაისის თვითმმართველობაში არსებული მდგომარეობით. იქნებ დაინტერესდეს თუ რა ხდება, დაუსჯელობის სინდრომი არ უნდა იყოს და ადამიანებს გაუჩინოს მომავლის წმენა და არა ისე, რომ ამ ქალაქში არაფერი არ იცვლებოდეს.
ნიკოლოს ლატარია აცხადებს, რომ ოქროს ჩარდახის მიმდებარე კაფე ბარ არგოს მშენებლობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ნატო ქათამაძეს კონფლიქტების ხშირად გაღვივებაში დასდო ბრალი.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე გავაკეთე ამასთან გამარტებები, აბსოლუტური შეხება არ აქვს იმ კაფებართან, რომელთანაც დაკავშირებით დღესდღეობით აგორებულია ეს თემა. არანაირი ინტერესი არ მაქვს, თორე მე ბიზნესიდან მოვდივარ, ვიტყოდი, არ მაქვს დასამალი აბსოლუტურად არაფერი. ნატო ქათამაძე გამოირჩევა საერთოდ კონფლიქტურობით. თქვენ შეგიძლიათ არქივში ნახოთ ნებისმიერი საგრებულოს ხდომა, როგორ პროვოკაციებზე მოდის, არა მარტო ჩემს მიმართ, ნებისმიერი დეპუტატის მიმართ, ქალაქის მერის მიმართ.
პარალელურად გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა მშვიდობიანი აქცია გამართეს არგოს მშენებლობის საჩერებლად. არ დაუშვებთ ქალაქის იერსახის დამახინჯებას. ნუ წაგვართმევთ სკვერს, ასეთი იყო ლოზუნგები და მოწოდებები, რომელიც აქციაზე შეკრებლების მხრიდან გაისმა.
გევანდელი პროტესტის მიზეზი არის აღნიშნული უმსგავსო დამოკიდებულება და მდგომარეობა, რაც ამ სკვერში ხდება. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ ამ ტენდენციის გაჩერებას, რაც გულისხმობს სკვერებში მშენებლობის უფლებების მოპოვებას და შემდეგ პროცესის დასრულებას. ჩვენ უკან მიმდინარეობს მშენებლობა, რომლის შეწყვეტას ვითხოვთ. ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა. მეორე მოთხოვნა არის აღნიშნული სკვერისთვის ფუნქციური მდგომარეობის და ფუნქციური დანიშნულების აღდგენა.
ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ მშენებლობას ისტორიულ უბანში და მიგვაჩნია, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს და ის რომ საზოგადოება ხმა მოვიღეთ, გავაპროტესტეთ, ეს უბრალოდ არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის მიერ მართულები ვართ და ხელისუფლებას არ უნდა მოსწონდეს სწორედ ისეთი საზოგადოება, ვინც ხვებივით მიყვებიან უკან და მის ყოველ გადაწყვეტილებას უჭერენ ხარს.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არქიტექტორის სამსახურის უფროსი ბაქარჭეიშვილი განმარტავს, რომ შენებლობაზე ნებართვა ყველა კანონისა და წესის დაცვით მიმდინარეობს და არც ისტორიული ძეგლის იერსახე მახინჯდება.
და ჩვენთან პროექტი და მოხდა შემოტანა, ჩვენ ეგრევე მიმართეთ კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოს, რომ რამდენად შესაძლებელია კულტურული მემკვიდრეობის ზონაში მშენებლობის წარმართვა და რამდენად დააზიანებს თუ დაშთილავს ის ძეგლებს. მოგვივიდა იქიდან დადებითი პასუხი, რომ სუბუქი კონსტრუქციის ერთსართულიანი შენობა, რომელიც ზონის კაფეა, შესაძლებელია მშენებლობა. ამის შემდეგ ჩვენ მათი კონსტრუქციები გადავაგზავნეთ გზების დეპარტამენტში, იმიტომ რომ მდინარესთან ახლოსა და თავისთავად უნდა შეგვეთანხმებია ადიდების შემთხვევაში, თუ ადიდებოდა რიონი გადმოვიდოდა ეგ, თუ არ გადმოვიდოდა, იქიდან დადებითი პასუხი მივიღეთ.
ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აპროტესტებენ კაფებარის მშენებლობას, ასევე მოითხოვენ განმარტებას სკვერის ადგილი, რომელიც ამჟამად და შესაძლოა შემდგომში პარკირებად იყოს გამოყენებული, არის თუ არა კანონიერი და არგოს ფუნქციონირების შემთხვევაში დაბინძურდება თუ არა მდინარე რიონის საკანალიზაციო წყლებით. ამ შეკითხვებზე მშენებლობის ნებართვის გამცემი ქუთაისის მერია პასუხს არ იძლევა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას გავაგრძელებთ საათის ბოლომდე. 8 საათი და 18 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზს უნდა მოუსმინოთ, რომელსაც ანუკი ბურდული გაგვაცნობს. ნახოთ, როგორ ამინდს გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
Très დღეს ბათუმში წვიმაა, მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დაიცემა. სოხუმში 18 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა, თუმცა დღე უნალექოდ ჩაივლის. ფოთში სინოპტიკოსები 23 გრადუსს ვარაუდობენ. ოზურგეთში კი იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიცემა. ზუგდიდში შენარჩუნდება თბილი და მზიანი ამინდი, აქ 24 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით ქუთაისში იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება. ახალციხეში დღისით 19, ხოლო ღამით -2 გრადუსია მოსალოდნელი. ცხინვალში კი დღისით 17, ღამე კი +2 გრადუსი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე გორში, ზედა 18 გრადუსია ნავარაუდები. დღეს მზედა თბილი ამინდია თბილისში, 26 გრადუსი სითბო. დღისით 17, ხოლო ღამე +5 გრადუსი იქნება რუსთავში. სიღნაღში შესაძლებელია წვიმა და 17 გრადუსი. თელავშიც წვიმას ვარაუდობენ, ჰაერის ტემპერატურა +15 გრადუსი იქნება. ყვარელში კი მოსალოდნელია წვიმა და 24 გრადუსი სითბო.
Different.
8:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ უსმოდ გადაცემას თავისუფლების დილას, გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8:00-დან 10:00-მდე გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ ქალაქ თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე, თელავის მერიას წარმომადგენლობითი ორგანოს უყურადღებობასა და უპატივცემლობაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც თელავში პარკირების ადგილების მონიშნვა უნდა მომხდარიყო. ვინ და რატომ არ შეასრულა საკრებულოს განკარგულება, მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ქალაქ თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძე მერიას წარმომადგენლობითი ორგანოს იგნორსა და უპატივცემლობაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება განკარგულებას, რომელიც საკრებულო 2015 წლის ნოემბერში მიიღო და რომლის მიხედვითაც ქალაქში პარკირებისთვის ადგილები უნდა დახაზულიყო და მოწესრიგებულიყო. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით მერიამ ეს განკარგულება ბოლომდე არ შეასრულა.
გარღვევები მოხდა და ამაზე იყო საუბარი საკრებულოს ხდომაზე და ეს აღინიშნა ზუსტად და შესაბამისად ახლა მერიისგან ველოდებით ქმედებას, რომ პასუხისგებელი პირი ვინც იყო ამ განკარგულების აღსრულებაზე, ის ასე ვთქვათ დაჟილი იყოს ადმინისტრაციული საჯილდო. Да, ეს განკარგულება შესრულდა ნაწილობრივ დარღვევით შესრულდა კიდე. ანუ არასწორად შესრულდა და ამ განკარგულების არ შესრულებაზე ზოგან არც იყო იმ განკარგულებაში მითითებული ადგილები კიდე დახაზული და ამაზე იყო საუბარი, რომ განკარგულების არ შესრულებაზე როცა ქონდა საუბარი.
თელავში პარკირების სისტემის არარსებობა წლებია პრობლემებს ქმნის. ადგილობრივი მძღოლები ამბობენ, რომ მათ არც კი შეუმჩნევიათ, მერიამ ეს პრობლემა ნაწილობრივ მაინც თუ მოაგვარა, თუმცა იმას გვეუბნებიან, რომ ბოლო პერიოდში ქალაქში მოძრაობა ახლად დამონტაჟებულმა შუქნიშნებმა მნიშვნელოვნად დაარეგულირა.
ტრანსპორტია ძალიან ბევრი, ვერეთეო მანქანაა ფიზიკურად. ეხლა უკეთესია რა თქმა უნდა. ეხლა უკვე თავისუფლად მოძრაობ, ვიციოდი ისე გაფრთხილდი, გამოფრთხილდი რა. შუქნიშნები მუშაობს გახალ ნორმალურად. უკეთესია.
12 წამია და 12 წამში მანქანები ვერ ასწრებ. 6 მანქანაზე მეტი ვერ გადის. თორე სხვა ყველაფერი კარგია. ნორმალობა ძალიან კარგია. აი ეს რომ დარეგულოდეს, უფრო კარგი იქნებოდა.
თელავში შუქნიშნების დამონტაჟებასა და პარკირების სისტემის მოწყობაზე ორი კომპანია მუშაობდა. ორივე კომპანიაში გვეუბნებიან, რომ ყველა მოთხოვნა პირნათლად შეასრულეს.
მერიის მიერ მოძრავი პროექტის შესაბამისად შესრულდა აღნიშნული სამუშაოები. თლიანად ჩაეტია ვადებში და არანაირი პრეტენზია არავის არ გააჩნია. ანუ თვითნებურად ამაზე ვერანაირად ვერ მოხდებოდა გადაკეთება ამ პროექტის, ამის უფლება არ აგვაქვს ჩვენ, ამიტომ რაც საპროექტო ნახაზებში იყო შესაბამისად არის შესრულება.
შეასრულა თუ არა თელავის მერიამ საკრებულოს განკარგულებით ნაკისრი ვალდებულებები. თელავის მერიის პრესსამსახურის უფროსი მურად ფანცკალაშვილი ამბობს, რომ ისინი კომენტარისგან ჯერ თავს შეიკავებენ.
თავსთან შეჯერებისას ჩვენ ჩამოყალიბდებით ამ საკითხზე, ანუ თუ მათ ანუ ვინ არის დამნაშავე ან სახელმწიფო ღმერთს გავიცნობით, წინე დაიჭება, დაიჭება თვალში და მერე გავაკეთებ კომენტარს.
თელავში გზაჯვარედინების მოწყობა მოწესრიგებისთვის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 95000 ლარი დაიხარჯა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:27 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქოსმეთ რადიო თავისუფლებას და კახეთიდან ფოთში უნდა გადავინაცვლოთ. თეაფსარიძის სიუჟეტი გვაქვს ფოთიდან, სადაც კულტურისა და დასვენების პარკი რეაბილიტაციას საჭიროებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფოთის პარკი კულტურული ძეგლის სტატუსის მატარებელია, რამდენიმე ათეული წელია კაპიტალური რეაბილიტაცია არ ჩატარებია. ადგილობრივები ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ. უფრო ვრცლად ადგილობრივების სურვილებისა და პარკის მდგომარეობის შესახებ სწორედ თეაფსარიძის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, მწყობრიდან გამოსული ატრაქციონები, დამშრალი შადრევანი და ნანგრევებად ქცეული შენობები. ასე გამოიყურება ფოთის კულტურისა და დასვენების პარკი, ადგილი, რომელიც 19 საუკუნიდან მოყოლებული ფოთელების მთავარი თავშეყრის ადგილი იყო. 4300 კვადრატულ მეტრზე გაშენებულ პარკში არც კაფე-ბარებია და არც სხვა ადგილი, სადაც ახალგაზრდებს განტვირთვის საშუალება ექნებათ.
ცურვებდი, რომ ბევრი გასართობები იყოს, ახალგაზრდები გამოვლენ გაერთობიან, სახლში ჩაკეტილები არიან და რა ვიცი, ალბათ ამერდიამ უნდა იზრუნოს ამ ყველაფერზე.
თქვა უნდა უფრო მოწესრიგებული და ბავშვებისაც უფრო მეტი გასართობი უნდა იყოს, ვინაიდან დღეს არის. ეს არის უკვე რომელი დროის სათამაშოები და საერთოდ არა სათამაშოები რა არის და საერთოდ პარკი კი ამ მოწესრიგებული და სისუნთავე, მაგრამ თვითონ სათამაშოები ბავშვებისთვის არაფერი არ არის, ხალი არაფერი არა, მოდენმე წელია.
ისურვებდი, რომ უფრო მეტი გასართობები ყოფილიყო ბავშვებისთვის.
ცოდო არ არიან ეს ახალგაზრდა, ყველგან კაი გასართობია, ბათუმი, თბილისი, ზუგდიდი, ყველგან მარტო ფოთი არის როგორცა ჩამოწერილი ქალაქი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში განმარტავენ, რომ პარკის მოვლა და სუფთავება ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. იქ ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების სრულად მოწესრიგება დიდ თანხებს მოითხოვს და ადგილობრივი ბიუჯეტი ამის საშუალებას არ იძლევა. მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია ირწმუნება, რომ წინა წლებთან შედარებით ფოთის კულტურისა და დასვენების პარკში წელს უკეთესი პირობები იქნება.
რა შეეხება პერსპექტივას, ქალაქი აპირებს გამოაცხადოს კონკურსი პარკის სრული რეაბილიტაციაზე. ჩვენ გვეცოდინება, რა თანხა დაჯდება პარკის სრული რეაბილიტაცია პერსპექტივაში, რომ ქონდეს მოლაპარაკება რეგიონულ განვითარების ფონდთან თანხის გამოყოფაზე. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია, ქალაქი გარკვეულ ნაწილს გაცემს იჯარით კომპანიაზე და ცენტრალურ პარკში გათავსება საბავშვო გასაბერი ატრაქციონები, რაც გარკვეულწილად გაახალისებს და გაალამაზებს ცენტრალურ პარკს.
ფოთის ცენტრალური პარკი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელია. მიუხედავად ამისა, მისი სრული რეაბილიტაცია რამდენიმე ათეული წელია არ მომხდარა. იგი არც წელს იგეგმება. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:30 შესრულდა თბილისის დროით და დრო დადგა ჩვენს ეთერში, რომ მოусმინოთ ახალ ამბებს ამ დროისთვის. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გვირგაშვილის მიმართ. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და ის დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე გაამახვილებს ყურადღებას. დღეს პირველი საკომიტეტო განხილვა გაიმართება საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. ინიციატივა ითვალისწინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში ჩასმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ფრანგ კოლეგას შეხვდება. განხილვის ძირითადი თემა ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საფრანგეთის მხარდაჭერა იქნება. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა მარგულოშვილთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. თესევს რექტორის მოვალეობის ახლა დარჩეული შემსრულებელი აუდიტორია 115 წევრებს არ შეხვდა. დარიჯან თვალთვალაძემ სტუდენტებს საუბრისას გადადება სთხოვა, რაზეც აუდიტორია 115 წევრებმა უარი განუცხადეს, თუმცა შეხვედრა მაინც არ შედგა. აუდიტორია 115 წევრებმა დარიჯან თვალთვალაძეს განუცხადეს, რომ მან არ უნდა მიიღოს რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან ის უნივერსიტეტში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა და მისი ქმარი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია. თესევს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარიჯან თვალთვალაძე გუშინ 526 ღმით აირჩიეს. ნორვეგიაში სასამართლომ დაადგინა, რომ პატიმრობის პირობები, რომლებიც შექმნილი აქვს მასობრივი მკვლელობისთვის გასამართლებულ ანდრეს ბრეივიკს, ზღუდავს მის უფლებებს. ოსლო საქალაქო სასამართლომ 20 აპრილს გამოაცხადა, რომ პატიმრობის პირობები არ ღვევს ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას, რომელიც კრძალავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ამასთან სასამართლომ უარყო 17 წლის ბრეივიკის მტკიცება, რომ მთავრობა არ ღვევს მის პირადი ცხოვრებისა და ოჯახური ცხოვრების უფლებას. ბრეივიკმა 67 ადამიანი დახოცა 2011 წელს სლოში და კუნძულ უტოიაზე, მას 21 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ. თვალი მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმობთ. დილამშვიდობისაოთ.
დილამშვიდობის. ბათუმში ქალმოჭადრაკეთა შორის მსოფლიოს გრან-პრის მესამე ეტაპი დაიწყო. გუშინ პირველი ტურის პარტიები გამართა და ტურნირში მონაწილე ოთხივე ქართველმა საკმაოდ კარგი სტარტი აიღო. ლელა ჯავახიშვილმა რუს ალექსანდრა კოსტენიუკს მოუგო, ბელახოტინაშვილი და ნანა ძაგნიძე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ქულა გაიყვეს. დინობაციაშვილმა კი ჩინელ ქსეუჟაოსთან გააფორმა ყაიმი. საინტერესოა, რომ გუშინ გამართული 6 პარტიიდან გამარჯვებული მხოლოდ ორში გამოვლინდა ჯავახიშვილის გარდა ქულა რუსმა ოლგა გირიამ მაიღო, რომელმაც თანამემამულე ვალენტინა გუნინას აჯობა. დღეს მეორე ტურის შეხვედრები შედგება. ჯავახიშვილი ხოტენაშვილს შეხვდება, ზაგნიცის მეტოქე უკრაინელი ანა მუზიჩუკი იქნება, ბაციაშვილი კი კოსტენიუკს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, მსოფლიოს გრან-პრის თითოეულ ეტაპზე მონაწილეობას 12 მოჭადრაკე იღებს, ეტაპების საერთო მაჩვენებლით კი ლიდერი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლის უფლებას მოიპოვებს. ჭადრაკიდან ფეხბურთზე გადავალ საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასზე. ნახევარფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გაიმართა თბილისის დინამომ. დინამო არენაზე საჩხერის ჩიხურა მიიღო 3-0 დაამარცხა და ფინალის საგზურის ბედიც ფაქტობრივად გადაწყვიტა. გოლები ჭანტურიშვილმა, ჯიღაურმა და ქვილითაიამ გაიტანეს. ფავორიტი მეორე ნახევარფინალურ წყვილშიც გამოიკვეთა, ესაა ბოლნისის სიონი, რომელმაც თბილისის უკეთრო თბილისის ვიჯორჯიასთან სტუმრად ფრედ 2-2 ითამაშა. ცხეთაში გამართულ შეხვედრაში ბოლნისელები 26 წუთზე ლეგიონერმა ლუის ალბერტომ დააწინაურა ვიჯორჯია. ტაიმის მიწურულს ვაზაგაშვილის გოლით გაათანაბრა. მეორე ტაიმის დასაწყისში ხირდალაძემ წინ გაიყვანა მას მიძლები, მაგრამ უპირატესობა ვიჯორჯიამ 77 წუთამდე შეინარჩუნა, ვიდრე ტატანაშვილმა არ დააფიქსირა საბოლოო ანგარიში 2-2 როგორც უკვე გითხარით და საპასუხო მატჩის წინ უპირატესობა სიონის მხარესაა. ნახევარფინალური ეტაპის მეორე საპასუხო შეხვედრები 5 მაისს გაიმართება. ქართველმა მოცურავემ თეიმურაზ კობახიძემ კი ბელარუსის ღია ჩემპიონატზე 200 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში დისტანცია წუთში 51 წუთში და 51 მიასეთ წამში დაფარა. ვერცხლის მედლის გარდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიაც მოიპოვა. კობახიძემ ბე ლიცენზია აიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ოლიმპიურ გუნდს ოლიმპიადის ერთი საგზური გარანტირებული აქვს. თუმცა თუ სხვა ქართველი მოცურავე თუნდაც სხვა დისციპლინაში უკეთეს შედეგს აჩვენებს, მაშინ საერთაშორისო ფედერაციის წესების მიხედვით კობახიძის ნაცვლად რიოში ის გაემგზავრება. ამრიგად საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციაში უკვე 29 სპორტსმენია გაწევრიანებული, მათ შორის ჩავთვალე 7 ძიუდოისტიც, თუმცა ძიუდოში სალიცენზიო მარათონი ჯერ არ დასრულებულა და საბოლოო სალიცენზიო რეიტინგის გამოქვეყნებამდე საქართველოს ნაკრების წევრებს კიდევ შეუძლიათ სარეიტინგო ქულების აკრეფა, რამდენიმე ტურნირი რჩებათ მათ. ევროპის ჩემპიონატია ერთ-ერთი ამ ტურნირთაგანი, რომელიც რუსეთის ქალაქ ყაზანში დღეს იწყება და 24 აპრილამდე გაგრძელდება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება, ეხლა კი შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ. Cleopatra's favorite cat. Got his hands on Caesar's spats. The heat was on as you could see. Whoop doo bep de la de de. So he phoned him to Mark Anthony. Whoop doo bep de la de de. Said my girlfriend's cat is smaller than me. Whoop doo bep de la de de de. My girlfriend's cat is smaller than me. Whoop doo bep de la de de de. Said Brutus had an eye for clothes. Saw them spats, he said I like those. Had no thing to say. I said, Jesu Christe Domine, et tu te, well, Jesu Christe Domine, et tu te, well, the Senate tried to sympathize. It was this cat they should despise. And Father told his whereabouts, Centurio to seek him out. Centurions, there go the Centurions. Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's favorite cat. Brutus had to turn his head. When this cat done went and said, if he's got this thing for shoes, said it just might be ambitious too. He got a hell of days all in his day, and all the tyrant needs is fame. Most fascists don't play pretty games. Egypt is the place to be. დოქტორს უსმენდით კლეოპატრას კეთს, ვფიქრობ რომ ეს ჯგუფი მაინც დაუფასებელი ჯგუფი არის და უფრო დიდ წარმატებას იმსახურებდა. ჩვენ ამ ჯგუფზე რამდენიმე კვირისწი ჰქონდა მუსიკალური ამბავიც და ბუნებრივია რომ ამ სიმღერასაც მაშინაც მოусმინეთ. 8:40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას და მოსმენას. ამჯერად ბათუმში უნდა გადავინაცლოთ აჭარაში. სარფში ტრაილერებისთვის საბაჟო გასასვლელები ქართულ მძღოლებს გადაკეტილი ჰქონდათ. მათი თქმით, რამდენიმე საათის განმავლობაში თურქული მხარე ქართულ ნომრიან ტრაილერებს არატარებდა და პროტესტიც სწორედ ამან გამოიწვია. ცოლები აცხადებენ, რომ თურქი მებაჟეები სპეციალური სიებით ხამძღვანელობდნენ. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას.
სარფის საბაჟო გამშვეპუნქტზე ქართულ ნომრიანი სატვირთო ავტომობილები გადაადგილებას ორი დღის განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ. საერთაშორისო მარშრუტებზე დასაქმებულების განცხადებით საზღვრის გადაკვეთისას პრობლემები მხოლოდ იმ ძღოლებს ექმნებოდათ, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. თურქული მხარე მათ ნეიტრალური ტერიტორიიდან უკან აბრუნებდა. წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში კი მძღოლებს დეპორტით ემუქრებოდნენ.
ჩვენი საქართველოს მძღოლები და ავტომანქანები, როდესაც შეძია თურქეთის საბაჟოზე, მათ უმიზეზოდ ატრიალებენ უკან.
ქართული ნომრები თურქი მძღოლი იჭდა მანქანაზე, გადავიდა ჩვეულებრივად, შევიდა ეუბნება თურქივან, მაგრამ ქართული ნომრები ჩვეულებრივად გაატარა. შევიდა ჩვენი მანქანა, ქართული ნომრები, ქართული მძღოლი ეუბნებიან, მოატრიალე წადი უკან, არ მოატრიალები გაგიკეთებ დეპო.
ქართველმა მძღოლებმა პროტესტის ნიშნად სარფის საბაჟოს ის გამშვები ზოლები გადაკეტეს, რომლების ტრაილერებს ემსახურებოდა. აქციის მონაწილეები ამტკიცებდნენ, რომ თურქეთის საბაჟოზე სპეციალური სიები იყო შედგენილი, რომლის მიხედვითაც საზღვარს ის მძღოლები კვეთდნენ, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არ იყვნენ. მძღოლები თურქულ მხარეს კორუფციაში ადანაშაულებენ.
გუშინ გადმოვედი თურქეთიდან, გადმოყვა ხუთი მანქანა. რო გადავედი დავტრიალდი სხვა მანქანით, რიგებიდან გამოსული იყო, დამატრიალეს უკან. მაჩვენა სამი ფურცელი, ყველა იყო თურქული მანქანის ნომერი ჩამოწერილი, ერთი ქართულიც არ იყო.
ღებულობთ თვითონ ფიშს, ვიხდით, აი პარკინგირების ფულია აგიგენა ცვალა. ვიხდით ტრანსპორტიზა რომ 30 ლარია თუ ეს 20 ლარი, იყო 15 გახდა, 20 გახდა, ეხლა 30. ვიხდით გევართ 2 დღეს სუტკებით, მანქანებით, მოუდივართ აგერ და ყველა ქართული მანქანა მოგვატრიალა, მოგვახია და მოგვაყარათ. ჩადით თორე დეპორტ ჩაგიხანთ.
ტრაილერების მძღოლების სია თურქმებაჟეებს თურქეთის კონსულმა გადასცა. ირწმუნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციას და მბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის უფროსი. თურქეთის რესპუბლიკის კონსული ბათუმში იასიმ თემისქანის სიების შედგენის ფაქტს არ უარყოფს, თუმცა ამბობს, რომ საბაჟოს რიგში მდგომი იმ მძღოლების სია გადაეცა, რომლებსაც საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე დღიანი ლოდინი უწევთ.
მათ აქვს დავალება კონსულიდან და მე ვნახე მოვითხოვეს სიები თუ რა სიებზე იყო საუბარი და ამ სიების გარდა ეს იყო ხელნაწერი ჩვეულებრივი არანაირი ბრძანება, არანაირი დებულება, არანაირი შესაბამისი ღონისება ამ დოკუმენტს არ ახლდა თან.
ყოველდღიურად 300 მანქანა კვეთს საზღვარს, აქედან მხოლოდ 50-ია სადგომებიდან გამოსული, დანარჩენები კი რიგ გარეშე გადიან, ამიტომ ამით ზარალდებიან როგორც რიგში მდგომი მძღოლები, ისე კომპანიები. ჩვენ დავათვალიერეთ ორივე სადგომი, შევადგინეთ მანქანების სია, რაც გადავეცით ტრაპიზონში საქართველოს საკონსულოსა და საბაჟო უწყებებს. მათ ვთხოვეთ პირველ რიგში ის მძღოლები გაეტარებინათ, რომლებიც დიდი ხანია ელოდებოდნენ რიგს. შესაბამისად, შუა დღემდე გავატარეთ ის მანქანები, რომლებიც დღეებია რიგში იდგნენ. გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩვენ ქართველ მძღოლებს ვაფერხებთ, სიცრუეა.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთეს შემოსავლების სამსახურშიც. აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფშვილი ამბობს, რომ მიმოსვლის აღდგენა მოლაპარაკებების გზით უკვე მოხერხდა. თუ რატომ არ ატარებდნენ მეზობელი ქვეყნის მებაჟეები საქართველოს მოქალაქე მძღოლებს, უწყებაში ვერ გვიპასუხეს.
მეორე დღე ა პრობლემაა სარფის საბაჟო კონსულტანტზე, ბუშინგელი გზიდან მოყოლებული. თურქეთის საბაჟო განშვეპუნქტისგან უკან გამოვრუნდა დაახლოებით 40-მდე ქართული ნომრიანი სატვირთო ავტომანქანა. ისინი არ შეუშვეს თურქეთის ტერიტორიაზე. დაკეტილია თურქეთის მხარეს შემავალი საზღვარი. ამის მეც ამ ეტაპზე ვერაფერს მოგახსენებთ. სამწუხაროდ მიმდინარეობს კონსულტაციები.
სარფის საბაჟო განშვეპუნქტზე სატვირთო ავტომობილების მიმოსვლა დღის 4 საათზე აღდგა.
ეს ხო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული მასალა სარფის საბაჟოდან. 8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gov, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ. ეხლა აფიშას უნდა გადავავლოთ, უბრალოდ ხო, დიახ, აფიშას გადავავლებთ თვალს, რომელსაც ანუკი ბურდული გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
ევროპის სახლში 18 საათზე გურამ წიბახაშვილის ფოტო გამოფენა მოიწყობა სახელწოდებით და საქველმოქმედო გამოფენაზე შემოსული თანხა მოხმარდება ინკლუზიური თეატრის განვითარებას, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხელოვანების პროფესიული თანამშრომლობით ახალი სპექტაკლი დაიდგმება. გურამ წიბახაშვილმა ეს გამოფენა თავისი დისხსოვნას მიუძღვნა. ევროპის სახლში გამოფენის ნახვა 28 აპრილამდე იქნება შესაძლებელი. 19 საათზე დიმიტრი შევარდანძის სახელობის ეროვნული გალერეა დამთვალიერებელს იწვევს თანამედროვე ხელოვანების ზურაბ არაბიძის გამოფენის გახსნაზე. წარმოდგენილი იქნება ის მარტივი ფრაზები და სიტყვები, რომელსაც გრძნობებისა და სურვილების გამოსახატავად ვამბობთ. გამოფენა ინტერაქტიულია. ფრაზების კითხვისას განცდები, რომლებიც დამთვალიერებელს დაუგროვდება, შეიძლება რომ სპეციალურ კედელზე გამოხატოს. კაფეში გენერატორი 9:8 საჯარო ლექცია გამართება თემაზე სხეულის ენა და ტყუილის ფსიქოლოგია. მას მარკეტოლოგი და ფსიქოლოგი გიორგი გიორგანაშვილი წარმართავს. ლექციაზე განხილული საკითხები იქნება ტყუილის გამოვლენის არავერბალური და ვერბალური სახეები, სხეულის ენა ინტერვიუს დროს, რა არის სხეულის ენა და როგორ გამოვიყენოთ იგი სწორად. მუსიკისა და დრამის თეატრში ოსკარ უაილდის ნაწარმოებზე შექმნილ ერთმოქმედებიან სპექტაკლს იხილავს მაყურებელი. დორიან გრეის პორტრეტი სცენაზე 19 საათზე გათამაშდება. 20 საათზე კი მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე შეგიძლიათ იხილოთ ლევან წულაძის სპექტაკლი უცხოობაში.
ესე იგი ახლა კულტურული აფიშა იმედი გვაქვს რომ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული აფიშა დაგეხმარებათ იმაში რომ დღევანდელ დღეს უკეთ დასაინტერესოთ დაგეგმავთ. ახლა კი უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენა და მოყოლა. ზუგდიდში გადავინაცვლებთ. ზუგდიდში ადგილობრივი მწარმოებლები და თხილის ფასის ვარდნას აპროტესტებენ. სამეგრელოში მოქმედი თხილის ქარხნების მფლობელები უარყოფენ ინფორმაციას თითქოს თხილის ფასი ადგილზე კერძო პირების ზემოქმედებით რეგულირდება. მხარეთა არგუმენტები რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიეს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში მოვის.
ზუგდიდში სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან დაბალი ზონის სოფლების მოსახლეობის ნაწილმა აქცია გამართა. ისინი თხილის ფასის ვარდნას აპროტესტებდნენ და არსებულ სიტუაციას სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორს ლევან შონიას უკავშირებდნენ. აქციის მონაწილეები მთავრობისგან თხილის ღირებულების დარეგულირებას ითხოვენ.
ესე აწყობი უბრალოდ თხილის ფასია. ზუგდიდის მეტი სხვა შემოსავალი, დიდი შემოსავალი არა. ეს არის ძირითადი შემოსავალი თხილი. შარში ამხრივად 13 ლარი და კიდევ ცოტა მეტი. ხალხმა და ესე იგი ამ წილისათვის შემოინახა თხილი, ბიზნესი აიღო, გროსორები შეხები აიღო ბანკებიდან. შემოინახეს რაღაცები და დარჩა უამრავი ხალხი, ეს ბევრი თხილია დარჩენილი გროსორები.
ვისაც რა შეიძლება აი ქალაქის რომსაც რა და ვიყავ მეშინი და იმა მითხა აქეთ ყველა ვიცი აი ეს ჩაიგო არის ამაში ჩემჩატული ამაში შეხა.
სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან შეკრებილ მონაწილეებთან ერთად ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. საკრებულოს წევრის დეპუტატ ანა წითლიძის თქმით ის მოსახლეობის თხოვნით მივიდა.
ისინი ახალს არაფერს არ ამბობენ, ის ბრალდებები რაც მათ აქვს, ეს არის ის რაც ის თქვა სამეგრელო, ამიტომ ხელისუფლება ვალდებულია ეხა გუბერნატორი ჩამოვიდეს და ელაპარაკოს ამ ხალხს და აუხსნას რა ხდება კონკრეტულად ხელთან დაკავშირებით. ის რომ გუბერნატორი შონია თათმი შეგელიასთან ერთად ჩართული არის ხილის ბიზნესში, ის რომ ის ავიწროებს მეწარმეებს ხილის ფართვის მეპატრონებს, ის რომ ის აკონტროლებს ხილის გადატანას, გადმოტანას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და შემდეგ თურქეთში გატანას.
ბრალდებები რაც მათ აქვთ იცის მთელმა სამეგრელომ, ის რომ გუბერნატორი შონია დათო შენგელიასთან ერთად ჩართულია თხილის ბიზნესში, ავიწროებს მეწარმეებს და აკონტროლებს თხილის კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოტანას. ჩვენ არაერთხელ მიმართეთ პროკურატურას, დაინტერესებული ყო ამ ფაქტით. სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის პრეს სამსახურის განმარტებით ბრალდება აბსურდულია და აქცია ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ არის ორგანიზებული. რაც შეხება თხილის ფას, მისი თქმით, ამას მსოფლიო ბაზარი არეგულირებს.
არა შეიძლება თხილის ფასი თუ რა ღირს სოფლიოში ბაზარზე თხილის ფასი შეგიძლიათ თქვენც და აქციის მონაწილეებად ნახოთ ბირჟებზე და საქართველოში კონკრეტულად სამეგრელოში არის 130-ზე მეტი მეწარმე ამ ადამიანებს შეგიძლიათ კითხონ ერევა თუ არა ვინმე მათ საქმიანობაში და ასევე ისინი ყველაზე კარგად ფლობენ ინფორმაციას თუ რა ფასები აქვს სოფლიო ბირჟებზე
სამეგრელოში მოქმედი თხილის ქარხნების ფლობელები უარყოფენ ინფორმაციას თითქოს თხილის ფასი ადგილზე კერძო პირების ზემოქმედებით რეგულირდება. საწარმოების დირექტორების განცხადებით პროდუქტზე ფასის იძულებით კლების მოთხოვნას ან სხვა სახის დირექტივებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ადგილი არ ქონია. მათი თქმით პროდუქტზე ფასის მსოფლიო ბაზარზე თხილის სიჭარბის თუ სიმცირის ასევე ხარისხის მიხედვით დგინდება. რეგიონის მასშტაბით მოქმედი საწარმოების ფლობელების ვიდეო კომენტარი სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის პრესამსახურმა გააფრთხილა.
Ну ага реалурат ხელისუფლება გარანტოსოზე არის თავისუფალი ბაზარი არის და რეალურად თხილის ფასი თურქეთში არის მოსავლის რაოდენობა დიდი მოთხოვნილება თხილზე იმდენი არ არის ევროპაში.
როდესაც თხილის რაოდენობა არის დიდი და მიწოდება მოთხოვნა შესაბამისად ნაკლები, აქედან არის გამომდინარე ფასების დავარდნა. რასაკვირველია, ადგილობრივ ბაზარზე ჩარევა არავის არ შეუძლია, ვინაიდან და რადგანაც თხილის ფასი ზოგადად არეგულირებს თურქეთის ფასი. ამ წუთას ფასი არის დაბალი, საშუალოდ საექსპორტო ფასი არის 2.5 დოლარი 1 კილოგრამი კაკლით, ადგილზე მისი ღირებულება არის 4.20 4.30.
თია შოვნია რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიქტორინა ვითამაშოთ. შეგასვენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 გახლავთ. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ მინიშნებების შემდეგ. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ, რამის თქმა გინდოდა.
ალბათ უნდა უთხრა ჩვენს მენელებს, რომ 2016 წელს გამოცემულ ყველაზე ბოლო დღიურებს ვათამაშებთ, რაც ორმაგად მიმზიდველს ხდის ამპრის,
იმიტომ რომ რომელიც არის 2015 წელს.
2015 წელს კი ბატონო, ხო, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოვიდა, იმიტომ რომ მანამდე კიდე წელი წელსაც ვათამაშებდით და იმ შემთხვევაში თუ ამ სანუკვარპრის მაინცამაინც დღეს ვერ მოიგებ თავისუფლების დღიურებს, მაინც შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება.gr და ყოველ კვირას ახალ ახალი დღიურები სწორედ ჩვენს ვებსაიტზე იდება, მანამ სანამ წიგნში მოხვდება. თუმცა თავისთავად ციკლი კიდე უფრო კარგი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთად არის შეკრული მთელი ეს ამბები.
ნამდვილად. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ, როგორც გითხარით და რიგით პირველი მინიშნებაც დავსვათ. ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კლასიკური ხანის ბერძენი ფილოსოფოსი, სოკრატეს მოსწავლე, არისტოტელეს მასწავლებელი, ფილოსოფიური დიალოგების ავტორი, ათენის აკადემიის დამფუძნებელი უნდა გამოვიცნოთ. მისი დაბადების წელი ზუსტად არ ვიცით, ვიცით რომ 21 მაისს დაიბადა სავარაუდოდ და გარდაიცვალა ძველი წელს აღრიცხვით 427 წლიდან 357 წლებში, სადაც ის პერიოდი გახლავთ. ის ინტენსიურად ასწავლიდა აკადემიაში და ასევე დაწერილი აქვს ნაშრომები მრავალ ფილოსოფიურ თემაზე, რომელთაგან უმთავრესი მისი დიალოგებია, თუმცა ასევე შემორჩენილია რამდენიმე ეპიგრამი და წერილები. მიჩნეულია, რომ ის მისი დიალოგები თითქმის სრულად არის შემორჩენილი ორიგინალში, თუმცა ზოგიერთი დიალოგი, რომელსაც ბერძნები მას მიაწერდნენ, ამჟამად მიჩნევა, რომ უფრო ადრინდელი წარმოშობის უნდა იყოს. აი კიდევ ფალსიფიცირებული. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ ფილოსოფოსზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრით გადაეცემა როგორც გითხარით თავისუფლების დღიურები. ვიქტორინას თან მოსდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი, დახლობით მეგონი მთელი ორი კვირა არის საუბრობთ ისეთ ალტერნატიულ ჯგუფებზე რომლებიც
აპირებენ
ჩვენთან ჩამოსვლას და არა დღეს გადავწყვიტე რომ მსგავსი ჯგუფები,
ხო,
მსგავსი ჯგუფები ცოტა ხნით გადავდოთ გვერდზე, ან შემოვინახოთ შემდეგი დღისთვის და მაიკლ ბაბზე უნდა გავაკეთოთ დღეს მუსიკალური ამბავი, რადგანაც არ გავხსენოთ მისი ცოტა ხავერდოვანი ხმაც, ხო?
კი ბატონო.
მაიკლ ბაბლიზე ვისაუბრებ დღეს მუსიკალურ ამბავში, რომელიც დაიბადა ბრიტანეთის კოლუმბიის ქალაქ ბერნაბიში, მეთევზე ლუის ბუბლისა და ამბერ სანტაგას ოჯახში. როგორც ბაბლი 2009 წლის 6 ოქტომბერს ოპრა ვინფრისთან ინტერვიუში აღნიშნავდა, ის ვარსკვლავობაზე 2 წლიდან ოცნებობდა თინეიჯერობისას მაიკლს თურმე ბიბლიასთან ერთად ეძინა და ოცნებობდა გამხდარიყო ცნობილი მომღერალი. ბაბლი ჯაზით 5 წლიდან დაინტერესდა, როდესაც მის ოჯახში საშობაოდ Pink Crosby's White Christmas მოუსმინა. მაიკლის მუსიკალური ნიჭი მის მშობლებმა პირველად 13 წლის ასაკში შობაზე შენიშნეს, როდესაც მანქანიდან მგზავრობისას მან გამორჩეულად კარგად წაიმღერა ფრაზა და ეთქვენი დღეები იყოს მხიარული და ნათელი კვლავ Pink Crosby's White Christmas-დან. გარდა მუსიკისა, მაიკლს ძალიან იტაცებდა ყინულის ჰოკეი და სურდა გამხდარიყო ასევე პროფესიონალი ჰოკეისტი, ეთამაშა Vancouver Canucks-ში, თუმცა მას მიაჩნდა, რომ არ იყოს საკმაოდ კარგი ამ საქმისთვის. მე ძალიან მინდოდა ჰოკეის მოთამაშე ყოფილიყავი და ამის მცირედი ნიჭი მაიც რომ მქონოდა, შეიძლება დღეს არც ყოფილიყავი მომღერალი, ამბობს ბაბლი. 14 წლის ასაკიდან 6 წლის განმავლობაში ბუბლეი ყოველ ზაფხულს მუშაობდა მეთევზე მამამისთან და მისი ეკიპაჟის წევრებთან ერთად. ბუბლეიმ თავისი გამოცდილება ასე აღწერა: ეს იყო ყველაზე მძიმე ფიზიკური სამუშაო ჩემს ცხოვრებაში, ჩვენ გვიხდებოდა ორი, ზოგჯერ კი სამი თვით გასვლა და ჩემზე ორჯერ უფროს კაცებთან ერთად ცხოვრების და მუშაობის გამოცდილება მასწავლა ძალიან ბევრი ჩემს მოვალეობებისა და იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო მამაკაციო. მისი სასცენო დებიუტი შედგა ღამის კლუბში 16 წლის ასაკში, რომელსაც გაუძღვა მისი იტალიელი ბაბუა დემეტრიო სანტაგა, ხელოსანი, რომელიც წარმოშობით იყო ტრევიზოს ოლქის ქალაქ პრეგანციოლიდან. მან თავის შვილიშვილს სახელოსნოში დახმარება შესთავაზა სცენაზე გამოსვლის სანაცვლოდ. ბაბუა მისი ასევე მისი სიმღერის გაკვეთილების საფასურსაც იხდიდა მასწავლებელთან. ბაბუა ჩემი ნამდვილად ჩემი საუკეთესო უფროსი მეგობარი იყო. ის იყო ადამიანი, რომელმაც მე მუსიკის მთელი სამყარო გადამიშალა, რომელიც ჩემი თაობისთვის უკვე ჩავრილად ჩანდა. მიუხედავად იმისა, რომ მიყვარს როკენროლი და თანამედროვე მუსიკა, როდესაც ბაბუა ჩემო პირველად მაილს ბრაზერსი მომასმენია, რაღაც საოცარი მოხდა. ტექსტი იყო ისეთი რომანტიული, ისეთი ნამდვილი, რომ მივხვდი სიმღერის ეს გზა ჩემთვის იყო იქ თითქოს ჩემმა მომავალმა გაერბინა. მინდოდა ყოფილიყავი მომღერალი და მე ვიცოდი, რომ ეს იყო ის მუსიკა, რომელიც მინდოდა მემღერა. ბუბლეს არასოდეს გაქრობია იმის რწმენა, რომ ვარსკვლავი გახდებოდა, თუმცა მან აღიარა, რომ ალბათ თვითონვე იყო ის ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც მისი წარმატების ეჭირა. მისი თქმით, ბაბუა მისაც კი ეპარებოდა ეჭვი მის საქმიანობაში. იმდეს მიაღწია, რომ დღეს მასე მუსიკალური ამბავიც გავაკეთეთ და უკვე შეგვიძლია მოусმინოთ სიმღერას Feeling Good, რომელიც ბუნებრივია მის სიმღერა არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი cover ან remake ვერსია არის მის შემოქმედებაში. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
so good.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილამ შტობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენლებს, ვინც მანამდე გვისმენდა ჩვენთან ერთად დაიწყოთ დღე.
მოგესალმებით, 9 საათია თბილისის დროით, გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთმენ ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გაგოცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ახლა სწორედ ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ. სოფოს გადავცემთ მიკროფონს.
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ. თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და ის დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე გაამახვილებს ყურადღებას. ის შემდეგაც პრემიერი ევროპელი და ქართველი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლამდე გიორგი კვირიკაშვილი პირისპირ შეხვდება საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. ეს პირველი საკომიტეტო განხილვა გამართება საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. ინიციატივა კი თვანის წინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში ჩასმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. განხილვასთან დაკავშირებით მართველ გუნდს პოზიტიური მოლოდინები აქვს. ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრემიერი კვირიკაშვილი გამოთქვამს, რომ ევროპარლამენტი მხარს დაუჭერს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ფრანგ კოლეგას შეხვდება. განხილვის ძირითადი თემა ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საფრანგეთის მხარდაჭერა იქნება. პარიზში ვიზიტის პირველ დღეს გიორგი მარგველაშვილი იუნესკოს გენერალურ დირექტორს შეხვდა. შეხვედრები გაიმართა ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც გიორგი მარგველაშვილი პირველ ლედისთან ერთად იმყოფებოდა. მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა და საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიური არქივის გამოფენა გახსნეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გამოფენაზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეკობრულ ურთიერთობაზე გაამახვილა ყურადღება. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა კი აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. თესეუს რექტორის მოვალეობის ახლა დარჩეული შემსრულებელი აუდიტორი 115 წევრებს არ შეხვდა. დარეჯან თვალთვაძემ სტუდენტებს საუბრის გადადება სთხოვა, რადგან აუდიტორია 115 წევრებმა უარი განუცხადეს, თუმცა შეხვედრა მაინც არ შედგა. მოლაპარაკებები შეხვედრის ჩატარებაზე მცირე კამათის ფონზე წარიმართა. აუდიტორია 115 წევრებმა დარეჯან თვალთვაძეს განუცხადეს, რომ მას არ უნდა მიეღო რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან ის უნივერსიტეტში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა და მისი ქმარი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია. აუდიტორია 115-ისგან განსხვავებით დარეჯან თვალთვაძის კანდიდატურა მოსწონთ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. თესეუს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარეჯან თვალთვაძე გუშინ 526 ხმით აირჩიეს. ნორვეგიაში სასამართლომ დაადგინა, რომ პატიმრობის პირობები, რომლებიც შექმნილი აქვს მასობრივი მკვლელობისთვის გასამართლებულ ანდრის ბრეივიკს, ზღუდავს მის უფლებებს. ოსლოს საქალაქო სასამართლო 20 აპრილს გამოაცხადა, რომ პატიმრობის პირობები არ ხვევს ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას, რომელიც გრძელავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ამასთან სასამართლომ უარყო 37 წლის ბრეივიკის მტკიცება, რომ მთავრობა არ ხვევს მისი პირადი ცხოვრებისა და ოჯახური ცხოვრების უფლებას. ბრეივიკმა 67 ადამიანი ხოცა 2011 წელს ოსლოში და კუნძულ უტოიაზე. 121 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ბრევიკმა ნორვეგიის სახელმწიფოს და ციხის ხელმძღვანელობას უჩივლა შეზღუდვებისათვის, რომელიც ციხეში მოქმედებს. სასამართლოში სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი ადვოკატები განმარტავენ, რომ მკაცრი ზომები აუცილებელია, რადგან ბრეივიკი საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებისა და მნახველებისთვის. სოფლიოში უარყოფითად აფასებენ ზომებს, რომლებსაც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში მიმართავენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის კრიმ რეალიის მუშაობის შესაზღუდვად. შეერთებულმა შტატებმა დაგმო რუსეთის მთავრობის მიერ დამოუკიდებელი ხმების შესყიდვა ნახევარკუნძულზე. 19 აპრილს ყირიმის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ნატალია ბოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ აპირებს რუსეთის პროკურატურას თხოვოს ვებსაიტის კრიმ რეალის დაბლოკვა.
9:05 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ახლა ჩვენ გეტყვით ძალიან მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გვალოდება. 9:00-დან ჩათამდე ანუ დარჩენილი 55 წუთის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემა სწორედ 10:00-მდე გრძელდება. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ტრადიციულად ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვყოლებიან სტუმრები. ხვალ 22 აპრილს არის დედამიწის დღე, რას გულისხმობს ეს დღე, როგორ უნდა ვიზრუნოთ დედამიწაზე, მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური პრობლემები და რა მთავარი გამოწვევები დგას დღეს მაგალითად ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, იმისათვის რომ დედამიწის დასაცავად ცოტაოდენი რამ გავაკეთოთ. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის ჩართვა გვექნება განაცემის მეორე ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ. მოვისმენთ ხადია ბევრ მუსიკას, გამოვავლეთ გამარჯვებულს. პრინციპში უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ არის ხო გამარჯვებული ჩვენი ვიქტორინის.
ნამდვილად რეზო ელის ბარაშვილი არის, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე ჩაფიქრებული იყო პლატონი, ფილოსოფოსი.
კი ბატონო, აღმოჩნდა რომ რეზო შეყვარს პლატონი, ძალიან სასიამოვნოა და მოკლედ ესეთი განრიგი გვაქვს 10:00-მდე. ხადია ძალიან გაგვახარდება თუ 10:00-მდე ჩვენთან ერთად დარჩებით და მეცაც გეტყვით რადიო თავისუფლებაზე დარჩეთ. შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივად დილის ეთერი რადიო თავისუფლების გრძელდება 4 საათის განმავლობაში. თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ნინო გელაშვილის დილისაუბრებს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11-დან 12-მდე ნიკოს პოდკასტ და კიდევ უფრო დიდხანსაც შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. და ახლა ამ საათისთვის პირველი სიუჟეტი გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული, რომელიც ეხება ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღროდ მომზადებულ ანგარიშს, ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსი თვლის. აღმოჩნდა რომ 2016 წლის ანგარიშში საქართველო 5 ადგილით დაწინაურდა და 180 ქვეყანას შორის 64 ადგილი დაიკავა. ამ განაპირობა საქართველოს წინსვლა და რას მიიჩნევენ ორგანიზაციასთან ერთად მედიის მკვლევრები საქართველოსში პრესის მთავარ გამოწვევად. სწორედ ამ კითხვებზე პასუხს მოვისმენთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ მასალაში.
სოფლიოს მასშტაბით პრესის თავისუფლების ინდექსის თანახმად მეწინავე პოზიციას იკავებენ ფინეთი, ჰოლანდია და ნორვეგია. მათ მოსდევენ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები. პრობლემები რჩება ამერიკის კონტინენტზე, კერძოდ სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში, სადაც მთავარ გამოწვევად რჩება გახშირებული თავდასხმები ჟურნალისტებზე. გაცილებით რთული ვითარებაა აზიის კონტინენტზე. როგორც კრისტოფ დელუარი ამბობს, ის გახლავთ გენერალური მდივანი ორგანიზაციისა, რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ბევრი სახელმწიფოს ლიდერს დაეწყო ერთგვარი პარანოია ჟურნალისტთა კანონიერ საქმიანობასთან მიმართებით და ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად რჩება ჟურნალისტთა დაცვა პროპაგანდისგან. საქართველოს რაც შეეხება, 180 ქვეყანას შორის საქართველო 64 ადგილს იკავებს და ამით წინა წრის მაჩვენებელს 5 პუნქტით იუმჯობესებს. თუმცა მთლიანობაში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით ქვეყნის ეროვნული მაჩვენებელი მცირედით 0.26% მაინც შემცირებულია. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში მედია მფლობელობის გამჭვირვალობის კუთხით ვითარება კარგია. სატელიტური ტელევიზიები არსებობს და პლურალიზმს უზრუნველყოფს. ჟურნალისტთა მიმართ ძალადობა სულ უფრო იშვიათობაა, თუმცა ერთეული მუქარები კვლავ რჩება. ამასთან მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედია პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. ქართულ მედიაში მფლობელის თაობაზე დავებს აკვირდებოდა მთელი წლის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ორგანიზაციის მედია პროგრამების მენეჯერის ნინო რობაქიძის თქმით, ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებული შემთხვევა. ასევე ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელობის თაობაზე დავა და ასეთივე იყო რეგიონული ტელევიზიის TV 25 საკითხიც. და ეს პრობლემები დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა და შესაბამისად ნინო რობაქიძის თქმით ზოგადი გაუმჯობესება რეიტინგში არ უნდა გადმოვთარგმნოთ ისე თითქოს საქართველოში არსებითად რაიმე შეეცვალა მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. ეს უფრო მსოფლიოში ამ მხრივ გაუარესებული მდგომარეობის გამოძახილია.
რუსთავი ორი შემთხვევა იყო როგორც პრობლემების მაჩვენებელი, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის სიძლიერის მაჩვენებელი. რუსთავი ორის მფლობელობის ირგვლივ არსებობდა დავა, რომელსაც ძალიან ბევრი პოლიტიკური შენაკადი ჰქონდა. კონტექსტი იყო ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიზირებული, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებამ, მედიამ, საქართველოს მოქალაქეებმა ერთად შევწერით, რომ ეს დავა არ გაცდა სამართლებრივ ჩარჩოს. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად მიღწევა. ჩვენ თუ გვექნებოდა ესეთი სიტუაცია, როდესაც რუსთავი ერთ თქვა შეწყვეტდა არსებობას ან დაიხურებოდა ან შეიცვლიდა მფლობელებთან ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ეს ჩვენს მდგომარეობას საერთაშორისო რეიტინგებში გააუარესებდა.
ნინო რობაქიძის თქმით, ძალზე მნიშვნელოვანი წელი იქნება 2016 წელი, ვინაიდან ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების სამზადისი მთელ ქვეყანაში გაიშლება და პროცესები შეეხება რეგიონულ მედიასაც. ნათია კუპრაშვილი, რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი, შიშობს, რომ ღარიბი რეგიონული მედია შესაძლოა მართლაც აღმოჩნდეს წინა საარჩევნოდ ხიფათის წინაშე.
რაც მახსოვს, ბოლო 10 წლის განმავლობაში რეგიონული მედია ასეთი ღარიბი არ ყოფილა. ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და ზოგადად აი ამ ციფრულმა უწყობაზე გადასვლა, რაც დადებითად აისახა მედია რეიტინგებზე, თავის უარყოფითი კვალი დაატყო რეალურად აი ამ მედია ორგანიზაციების მდგრადობას და ძალიან მოწყვლადები არიან, რამაც შეიძლება საბოლოო ჯამში პრობლემები შექმნას რეგიონულ მედიაში, იმიტომ რომ თუ პოლიტიკური ფული წამოვა, ამ ფულის ამღები ხალხიც იქნება.
ჟურნალისტური ეთიკის საბჭოს ხელმძღვანელი ნატა ძველიშვილი მიიჩნევს, რომ თავარი რამაც მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით ვითარების გაუმჯობესებაზე იქონია გავლენა, ციფრულმა უწყებლობაზე გადასვლა იყო. თუმცა ანგარიშიც ამაზეა საუბარი და ნატა ძველიშვილიც მიიჩნევს, რომ რუსთავი ორის საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც ჯერ ისევ სასამართლოშია, იქნება გადამწყვეტი საქართველოს მედიის თავისუფლების შესაფასებლად.
წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჟურნალისტმა იცოდეს, რომ ის არის ხელშეუხებელი და მისი საქმიანობა არის დაცული. ერთი მხრივ კანონმდებლობის და მეორე მხრივ არსებობს ნება ყველა ძალისგან გაცხადებული და გამოვლენილი, რომ მათ ხელი არ უნდა შეეშალოთ მუშაობაში.
აქ ვთქვათ, რომ ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღურებოდ ეყრდნობა შეფასების კრიტერიუმებს, რაც მოიცავს პლურალიზმს მედიაში, მედიის დამოუკიდებლობას, ჟურნალისტების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების პატივისცემას და იმ საკანონმდებლო ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული გარემოს შეფასებას, სადაც მედია საქმიანობს.
9:12 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ მოვისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული მასალა, ამ და სხვა სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და ნახვით თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. და ახლა 9:12-ზე ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. მარიამ ლორია და მარიამ ციქარიძე არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რატომ შეგაწუხეთ, ხვალ ან 22 აპრილს არის დედამიწის საერთაშორისო დღე და თქვენ ხართ ორგანიზაციის წარმომადგენლები იარე ფეხით, რომელიც უერთდება ხო ამ აქციას და რომელიც ზოგადად ზრუნავს ეკოლოგიაზე, ჯანმრთელ გარემოზე და ცდილობს, რომ მოქალაქეების ყურადღება მიექციოს იქით, როგორ იყოს დედამიწა უკეთ, ხო როგორ შევინახოთ. თვითონ ამ დღეზე რომ მოგვიყვეთ და თქვენ რას აპირებთ ამ დღესთან დაკავშირებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგწვიეთ. დედამიწის დღე აღინიშნება 1960 წლიდან, იმიტომ რომ ზუსტად არ მახსოვს სენატორი ნელსონი თუ არ ვცდები. ნელსონმა გამოაცხადა 30 აპრილი დედამიწის საერთაშორისო დღეს, იმიტომ რომ სანტა-ბარბარას საბადოდან ჩაიყვარა ოკეანეში ნავთობი და განადგურდა ძალიან ბევრი წყლის ბინადარი და ასე შემდეგ, ანუ გარემო და შემდეგ უკვე აღინიშნება ეს დღე ყოველწლიურად ძალიან ესეც ძლიერი ორგანიზაციების მიერ და ასევე სხვადასხვა ჩვეულებრივი მოქალაქეების მიერ და ბევრი ძალიან ბევრი აქტივობა ფიქსირდება ამ დღეს მთელ მსოფლიოში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ანუ 22 აპრილს ხვალ პარასკევს იარე ფეხითმა გაუღოს კარი ნებისმიერ სურველს და რა თქმა უნდა ვზრუნავთ გარემოზე, ასევე ვეწინააღმდეგებით პანორამას, მშენებლობას და ამ დღეს ვაფიქსირებთ ჩვენ აქტივობას ანუ ვემზადებით პანორამას აქციისთვის, იმიტომ რომ დანებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩვენთან მოვიდეს აბაშიძის 24-ში და გააკეთოს პლაკატი ან სასურველი რამე ტრანსპარანტი, რითაც გამოხატავს თავის წინააღმდეგობას პანორამის მშენებლობის წინააღმდეგობა.
პარიზში მოეწერება ხვალ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით დოკუმენტ ცხელი, სადაც 96 ქვეყანა მონაწილეობს ამ დოკუმენტში. ჩვენი ქვეყანა მგონი არ მონაწილეობს, რაღაც არ გამიგია ამის შესახებ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ პანორამაზეც რადგან სერიოზულად ირღვევა ეს გარემოს დაცვითი საკითხი და კანონიც ისე იცვლება, როგორც აწყობს კონკრეტულ ინვესტორს და არა გარემოს და მოქალაქეებს, აი ამის გამო ვფიქრობთ, რომ დედამიწის დღესთან აი ამ მოვლენების მიბმა ძალიან ლოგიკური და სწორი იქნება საქართველოში, იმიტომ რომ ყოველთვის პირად სივრცეს და აი ამ ჩვენ ლოკალურ გარემოს რო გადავაკავშირებთ უფრო გასაგები და კარგი იქნება.
ხო, აი ზუსტად ეგოდა მეკითხა, იმიტომ რომ დედამიწის დღე ისეთია, ხო, რაღაც მასშტაბურია და რაღაც შეიძლება ვიფიქრო, რა რა შეიძლება გავაკეთო დედამიწისთვის, რაღაც მარსზე გავფრინდე და იქიდან გამომხედავად რაღაცა ისეთ ძალიან გლობალური გონია რომ უნდა გააკეთო. მაგრამ სინამდვილეში ალბათ დედამიწაზე ზრუნვა ზუსტად რაღაც პატარა ადგილები დაიწყება, ხო, რაღაც შენი ბაღიდან, ქუჩიდან, ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. და ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ისეთ ორგანიზაციებმა, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, მოქალაქეებს სწორედ ეს აუხსნან. ამ შემთხვევაში ისიც საინტერესოა, რატო აირჩიეთ მაინც პანორამა, იმიტომ რომ თბილისში ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც არის, რაც პრინციპში დედაბიწის და მოქალაქეების ინტერესებს ეწინააღმდეგება, ხო?
პანორამა ერთ-ერთი მაგალითია, რომლის გარშემოც ძალიან სერიოზული რაოდენობა ხალხის ერთიანდება, იმიტომ რომ ესეთი უხეში ჩარევა თბილისის გარემოში კონკრეტულად, რადგან ჩვენ დღეს თბილისში ვართ, არ მომხდარა ძალიან დიდი ხანია და საერთოდ ესეთი ისტორიული ლანდშაფტის ცვლილება დაუშვებელი არის ყველა ძველ ქალაქში მსოფლიოს მასშტაბით. და ნუ ამ საკითხის გაცნობიერება დედამიწის კონტექსტშიც და თბილისის და საქართველოს კონტექსტშიც ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. თან 23-ში არის პანორამას აქცია და პრინციპში ანუ ამ პერიოდში სულ აქტუალურია ეს თემა, სანამ არ მოგვარდება და სანამ არ იქნება საკითხი გადაჭრილი ისე, როგორც მოქალაქეებს უნდათ, მაგრამ დედამიწის დღესთანაც ამის დაკავშირება ამიტომ გადავწყვეტ.
ზუსტად, რადგან გარემოზე ზრუნვა არის, პანორამას არ რო არ შენდეს ესეთ გარემოს ზრუნვა იქნება ჩვენი მხრიდან, ანუ მოქალაქეების მხრიდან და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად თან დედამიწის დღითაც შეუერთდეთ ამ აქციას.
მე მაინც ახსნი, რას გულისხმობთ პანორამაში, ეს არის პროექტი პანორამა თბილისი, რომელიც თბილისის ძველ ისტორიულ უბანში მთებზე გულისხმობს დიდი შენობების განთავსებას და არსებობს ესეთი აზრიც, რომ ეს შენობები იქნება სრულიად შეუთავსებელი ამ გარემოსთან, გარდა იმისა, რომ ანუ არქიტექტურული თვალსაზრისითაც და ლანდშაფტსაც უქმნის საფრთხეს. თუმცა პანორამას აქციისთვის მზადება ერთ-ერთი არ არის, ხო, რასაც თქვენ აკეთებთ ეკოლოგიასთან დაკავშირებით. გაქვთ ასევე ძალიან საინტერესო კონკურსი, რომელიც ეკოლოგიის საკითხებისადმი საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას ისახავს მიზნად. ამის შესახებაც რომ გითხრათ, იმიტომ ეს უკვე მეორე გზა, ხო, არტისტების ჩართვით ვცდილობთ, რომ მიაწოდოთ ხალხს თქვენთვის სასურველი
გზავნილი. 1 აპრილს გამოვაცხადეთ საჯარო კონკურსი, ან ნებისმიერ სურველს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ეკოიმპულსი. ჩვენს ვებგვერდზე yarafekhi.org-ზე შეუძლია ნახოს მიმდინარე კონკურსების გრაფაში. და ესეც ეხება გარემოს დაცვას, აუცილებლად მოთხოვნა ერთ-ერთი არის, რომ უნდა იყოს გადამუშავებული ან მეორადი მასალისგან შექმნილი ინსტალაცია. და ეს ინსტალაცია განთავსდება რუსთავის პარკში, 1 წლის განმავლობაში იქნება მინიმუმ. ა შემდეგ უკვე ბუნება როგორ გაძლებინებს და ასე შემდეგ. და გვაქვს, ანუ ბიუჯეტი გვაქვს 3600 ლარი, მას გამარჯვებულის ერთი გამარჯვებულია და მასალებისთვის ვაძლევთ 3600 ლარს და 1400 ლარს ჰონორარს გადავცემთ უკვე.
რამდენად არის აქტიურობა ხელოვანების მხრიდან? საერთოდ საინტერესოა რამდენად, მეტყვით თქვენ ესეთ კონკურსებს უკვე მართალი არ არის რუსთავში, მაგრამ მსგავსი ტიპის ეს რამდენიმე წელია ატარებთ და რა გამოხმაურებები გაქვთ საზოგადოებისა? ჩვეულებრივი გამოხმაურება კამბელები აქცევენ ამას ყურადღებას არიან ჩართულები თუ მაინც ისე კეთდება
მაგრამ არტისტების და ანუ არტ საზოგადოების ჩართვა ასე ვთქვათ ამ სივრცეში უფრო ხდება ვიდრე მაინც მოქალაქეების რომლებსაც ეს სფერო ან ხელოვნების სფერო ნაკლებად ეხებათ ნუ
თუმცა ჯანმრთელი გარემოებათაც ეხება
ვთქვით რომ ისეთი ღონისძიებები დაიგეგმოს სადაც ხალხის ჩართულობა იქნება ნუ სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა რაღაც არის ხოლმე პიკნიკი ვთქვათ იქ რაღაცა ისეთი ნატურალური წვენები ნაყინი ანუ გააჩნია სეზონს და იმის მიხედვით იგეგმება ხოლმე რომ ხალხის ჩართულობა გაიზარდოს და უფრო მეტმა ადამიანმა მიაქციოს ამას ყურადღება თან ნუ ვრცელდება ფლაიერები სტიკერები სხვადასხვა რაღაცები ნუ პროექტებს აგზავნიან არამხოლოდ ხელოვანები, იმიტომ რომ ეს არ არის შეზღუდვა, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ვისაც იდეა ექნება და ვისაც არტისტულად გამოხატვა აქვს სურვილი აქვს რომ სამოქალაქო აქტივობა თავისი დამოკიდებულება ეკოლოგიის თემისადმი და გარემოს დაცვისადმი და რო გამოავლინოს აი ნებისმიერ სურვილს შეუძლია გამოგზავნოს და თან ძალიან კარგია რომ არის ჰონორარი, ძალიან კარგია რომ არის თანხა ნამუშევრის შექმნისთვის, რაც საქართველოში არ არის მაინდამაინც მიღებული ფორმა და ნუ საკმაოდ დიდი თანხა არის ინსტალაციისთვის 3600 ლარი, 1400 ლარი არის ჰონორარი არტისტის, რაც ასევე დამატებით იქნება იმპულსი რომ ამ თემაზე ხარისხიანი რაღაც გაკეთდეს. კიდევ გვაქვს ერთი პროექტი, რომელზეც მუშაობთ ეკო იმპულსები და ვიკულევთ ამ თემაზე სხვა არტისტები, ვინც მუშაობენ, ან რაც გაკეთებულა საქართველოს მასშტაბით ჯერჯერობით.
და როგორი სურათი გვაქვს, ან ბევრი ხალხი მუშაობს.
საკმაოდ ბევრ ადამიანს აინტერესებს ეს თემა, გამომდინარე იქიდან რომ აქტუალურია. და სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებშიც არიან ჩართული ეს ხელოვანები, თქვა თუნდაც ვენეციის ბიენალეზე კამიკაძელოგია ეკოლოგიის თემას, ქალაქის ეკოლოგიის, არამხოლოდ ბუნების თემას ეხებოდა ძალიან წვავეთ და კიდევ სხვადასხვა ძალიან ბევრი თემა არის, რაც დაკავშირებული ამასთან და ამის დოკუმენტაციას ვაკეთებთ და იქნება აუცილებლად დიდი გამოფენაც.
და მაინც უნდა გკითხოთ საზოგადოების ჩართულობაზე, თუნდაც იგივე საიტზე თქვენი მომხმარებლები რამდენად ჩართულები არიან, ან როდესაც მართავთ ხოლმე იგივე ვორკშოპს, როდესაც ხსნით კარებს ორგანიზაციის, როდესაც მინდი ხარ ჩახვედრაზე იგივე ინსტალაციებს თქვამთ, რა გამოხმაურებები მოყვება, იმიტომ რომ ალბათ მნიშვნელოვანია ის რომ არ დარჩეს ერთი ვიწრო წრისთვის ეს ყველაფერი და რაც შეიძლება მეტ ხალხს გააგებინოს.
ა ფეისბუქის მოხმა ფეისბუქსაც ძალიან ხშირად მოგვდის წერილები რომ უნდათ ჩართვა. აი მართლა ეს ჩემთვის ან მე 2015 წლიდან ვმუშაობ იარაფეხიცი და სულ ვაქცევ მაგას ყურადღებას რომ არა რაღაცა ვიწრო წრე არ ჩას მარტო ანუ თუ გუში მაგალითად ქუთაისიდან მოგწერეს რომ ძალიან გთხოვენ რომ ქუთაისში ჩავიდეთ და რაღაცები გავაკეთეთ მსგავსი კონკურსები და ანუ ის ადამიანები რეალურად გვერდდებიან თუნდაც ხვალ ანუ 22 აპრილს დედამიწის ეს დღეს გვერდდებიან რომ გავაკეთოთ ერთად ეს რაღაცა ჩვენ ხვდებით მასალებით დაუშვათ და მოგეხმარებიან თვითონაც ჩაერთვებიან ან უფრო გაიაზრებენ რა ხდება ამ მხრივ და ეკოლოგიურათაც ან ცნობიერებას აუმაყდებათ ასე ვთქვათ ან ჩვენ ვეხმარებით მაგ მხრივ და ისედაც თვითონაც ან ინსტალაციების გახსნაზე ან ამასაც მარიამა თქვა გახსნებსაც იმიტომ აკეთებთ რომ რეალურად ბევრმა ხალხმა ნახოს და ბევრმა ხალხმა გაიაზროს ეს თემები და არის ჩართულობა და არ ვიცი ჩემი აზრით არ არის მარტო რაღაც ვიწრო წრისთვის პირიქით ძალიან ღია არის და ნებისმიერ მაგიტომაც ან ქუჩაში როკეთდება ესეც ძალიან კარგია იმიტომ რომ ბევრი ნებისმიერი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომია და ძალიან სასიამოვნოა ეს ფაქტი რომ ან ნებისმიერ გამოს რაღაცა იმპულსებს ვაძლევთ ასე ვთქვათ
და კითხავთ ადგილებზეც ერთია რუსთავი მაგრამ მეორე კონკურსისთვის ანუ იარაფეხი ჩერჩეული გაქვთ ვაჟა დედაენის პარკი კი და ვაკის პარკი, ანუ რა და ვაკის პარკი პრინციპში ხშირად არის ხოლმე ხო ამ კონკურსისთვის ადრეს მახსოვს ეკვადორის მიხედვით არჩევთ ადგილებს, სადაც ინსტალაციები გააკეთოსდება. კარგი ფეხით სასიარულო ადგილებია, კარგი
არტისტული ფეხით სასიარულებისთვის ადვილი მისადგომი უნდა იყოს და პლუს ამას ბევრი ხალხი უნდა მოძრაობდეს, ანუ ვაკის პარკში ფეხით მოსიარულე და მოსიარნე ადამიანები არიან და ბევრი დედაენის ფეხთან მაგანხანსაც ხშირად ცდადის ხალხი, ასევე ვაჟაზე, ვაჟას ძეგლის უკან პარკი, სადაც არის, იქაც ორივე მხრიდან მანქანების მისადგომიც აქვს და გადასასვლელებიც არის, რომ ისე ირნო და ამიტომ ყველა მხრივ
სტრატეგიული
ადგილია, კი.
კეთილი, დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. იარე ფეხით, ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს, რომლის წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩვენთან სტუმრად მარიამ ლორია და მარიამ ციქარიძე. 9:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი და შემდეგ განვაგრძობთ ეთერს. დღეს ბათუმში წვიმაა, მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დაიცემა. სოხუმში 18 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა, თუმცა დღე უნალექოდ ჩაივლის. ფოთში სინოპტიკოსები 23 გრადუსს ვარაუდობენ. ოზურგეთში კი იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიცემა. ზუგდიდში შენარჩუნდება თბილი და მზიანი ამინდი, აქ 24 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. ამინდი გოჯის ინფორმაციით ქუთაისში იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება. ახალციხეში დღისით 19, ხოლო ღამით -2 გრადუსია მოსალოდნელი. ცხინვალში კი დღისით 17, ღამე კი +2 გრადუსი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე გორში, მზე და 18 გრადუსია ნავარაუდები. დღეს მზე და თბილი ამინდია თბილისში, 26 გრადუსი სითბო. დღისით 17, ხოლო ღამე +5 გრადუსი იქნება რუსთავში. სიღნაღში შესაძლებელია წვიმა და 17 გრადუსი. თელავშიც წვიმას ვარაუდობენ, ჰაერის ტემპერატურა +15 გრადუსი იქნება. ყვარელში კი მოსალოდნელია წვიმა და 24 გრადუსი სითბო.
აზელიო ბენკს უსმენდით, ნუ ამ ადამიანს ალბათ მთელი თავის კარიერაში 5-6 სიმღერა აქვს გამოშვებული, აქედან 4 ყველაზე ნახვადი არის. თუნდაც YouTube-ზე მას მილიონობით ნახვა აქვს და ალბათ ამიტომაც გარდა სხვა მიზეზებისა, ალბათ ამიტომაც მოხვდა ჩვენს დღევანდელ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას, გადაცემას რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე გადის ხოლმე დილის ეთერში. დილის ეთერი გაცილებით დიდი არის, 11 საათი წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთება დილის საუბრებით. რათემით ამის შესახებ რამდენიმე წუთში თავად ნინო გვეტყვის, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკოცნობს.
საერთაშორისო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ თბილისის დროით 14 საათზე დაიწყება და ის დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე გამახვილებს ყურადღებას. დღეს პირველი საკომიტეტო განხილვა გამართება საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტ რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. ინიციატივა კი ითვალისწინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალში ჩასმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ფრანგ კოლეგაზე ხვდება. განხილვის ძირითადი თემა ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საფრანგეთის მხარდაჭერა იქნება. საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანმა მარგოლაშვილთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ფსეუს რექტორის მოვალეობის ახლად არჩეული შემსრულებელი აუდიტორი 115-ის წევრებს არ შეხვდა და რეჯან თვალთვაძემ სტუდენტებს საუბრისას გადადებას თხოვა შეხვედრის, რასაც აუდიტორი 115-ის წევრებმა უარი განუცხადეს, თუმცა შეხვედრა მაინც არ შედგა. აუდიტორი 115-ის წევრებმა და რეჯან თვალთვაძეს განუცხადეს, რომ მას არ უნდა მიიღო მონაწილეობა რექტორის არჩევნებში, რადგან ის უნივერსიტეტში წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობდა და მისი ქმარი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომელია. ფსეუს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარეჯან თვალთვაძე გუშინ 526 ხმით აირჩიეს. ნორვეგიაში სასამართლომ დაადგინა, რომ პატიმრობის პირობები, რომლებიც შექმნილი აქვს მასობრივი მკვლელობისთვის გასამართლებულ ანდრეს ბრეივიკს, ზღუდავს მის უფლებებს. ნორვეგიული ექსტრემისტის მტკიცებით, ხუთწლიანი იზოლაცია სამარტოლო საკანში ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციის დარღვევაა. საჩელსი ასევე აღნიშნულია, რომ პატიმრობის განმავლობაში მას საკანში ჩხრეკა 800-ჯერ განხორციელდა, რაც მისი როგორც პატიმრის უფლებების დარღვევაა. ოსლო საქალაქო სასამართლომ 20 აპრილს გამოაცხადა, რომ პატიმრობის პირობები არღვევს ადამიანის უფლებების ევროპულ კონვენციას, რომელიც კრძალავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავალოთ თვალი. მიკროფონს ოთარ მაღლეკელიძეს დაუთმობთ. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის ბათუმში მოჭადრაკე ქალთა მსოფლიოს გრან-პრის მესამე ეტაპი დაიწყო. პირველი ტურის პარტიები გუშინ გამართა და გამარჯვება მხოლოდ ორმა მოჭადრაკემ შეძლო. ერთი მათგანი ლელა ჯავახიშვილია, რომელმაც ტურნირი პრინციპული შეხვედრის მოგებით გახსნა. ლელა მსოფლიოს ექს-ჩემპიონს რუს ალექსანდრა კოსტენიუკს აჯობა. ბელა ხოტენაშვილი და ნანა ძაგნიძე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ქულა გაიყვეს. ნინო ბაციაშვილი კი ჩინელ ქსეუს ჟაოს დაუზავდა. ჯავახიშვილის გარდა სასტარტო გამარჯვება მოიპოვა რუსმა ოლგა გირიამ, რომელმაც ანა მულეს ვალენტინა გუნინას შავი ფიგურებით აჯობა. დღეს მეორე ტურის შეხვედრები შედგება და კიდევ ერთ ქართულ დაპირისპირებას ვიხილავთ ჯავახიშვილსა და ხოტენაშვილს შორის. ზაგნიძე უკრაინელ ანა მუზიჩუკს დაუპირისპირდება, ხოლო ბაციაშვილი კოსტენიუკს. ჭადაკიდან ფეხბურთზე გადავალ. საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასზე ნახევარფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გაიმართა. თბილისის დინამომ დინამო არენაზე საჩხერის ჩიხურას 3-0 მოუგო და ფინალის საგზურის ბედიც ფაქტობრივად გადაწყვიტა. გოლები ჭანტორიშვილმა, ჯიღაურმა და ქვილთაიამ გაიტანეს. ფავორიტი ასევე გამოიკვეთა მეორე ნახევარფინალურ წყვილშიც, ესაა ბოლნისის სიონი, რომელმაც თბილისის ვიჯორჯიასთან სტუმრად ფრედ 2-2 ითამაშა. მცხეთაში გამართულ შეხვედრაში ბოლნისელები დაწინაურდნენ 26 წუთზე. ვიჯორჯიამ პირველი ტაიმის ბოლოს გაათანა ბრანგარიში, შემდეგ წინაც გავიდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გაუშვა გოლი და ფრე 2-2 როგორც უკვე გითხარით და სიონს უკეთესი შანსი აქვს ფინალის საგზურის მოპოვების. ნახევარფინალის საპასუხო შეხვედრები 5 მაისს გაიმართება. ქართველმა მოცურავემ თეიმურაზ კობახიძემ კი ბელარუსის ღია ჩემპიონატზე 210-ზე თავისუფალი სტილით ცურვაში დისტანცია წუთში 51.45 მიასედ წამში დაფარა და ვერცხლის მედალი და რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა. კობახიძემ ბე ლიცენზია აიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ოლიმპიურ გუნდს ოლიმპიადის ერთი საგზური გარანტირებული აქვს, თუმცა თავად სპორტსმენს არა აქვს გარანტირებული რიოში გამგზავრება, რადგან თუ კი სხვა დისციპლინაში, რომელიმე სხვა ქართველი მოცურავე უკეთეს შედეგს აჩვენებს, მაშინ საერთაშორისო ფედერაციის წესების თანახმად ოლიმპიადაზე ის გამოვა. ამრიგად საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციაში უკვე სულ 29 სპორტსმენია გაწევრიანებული, მათ შორისაა 7 ძიუდოისტი, თუმცა ძიუდოში სალიცენზიო მარათონი ჯერ არ დასრულებულა და საბოლოო სალიცენზიო რეიტინგის გამოქვეყნებამდე საქართველოს ნაკრების წევრებს კიდევ რამდენიმე ტურნირი რჩებათ ქულების ასაღებად, მათ შორის ევროპის ჩემპიონატია, რომელიც რუსეთის ქალაქ ყაზანში დღეს დაიწყება და 24 აპრილამდე გაგრძელდება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელეძემ გაგვაცნო. როგორც გითხარით, თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და 11 საათი წუთიდან, დაახლოებით 11 საათი წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი განაგრძობს ეთერს დილის საუბრებით. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ოფშორულ ზონებზე და ოფშორულ ზონებში და რეგისტრირებულ ბიზნესებზე, იმ ბიზნესებზე, რომლებიც საქართველოსთან არიან დაკავშირებული და ეს არ არის მხოლოდ ის ორი და ის ორი პირი, რომელზეც
საუბრობთ ხოლმე.
დიახ, ბოლო ხანს. საინტერესო გამოკვლევა აქვს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, რომელიც გამოქვეყნდა სულ ახლახან და გვინდა, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ რას ნიშნავს, რისთვის არის ეს ზონები, რისთვის იყენებენ საქართველოდან საქართველოსში, ასე ვთქვათ, ფულის შემოსადინებლად. ლევან ავალიშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ საინტერესო ამბავზე. ძალიან დიდი მადლობა წარდგენისთვის.
დიდი მადლობა, ნინო, წარმატებული ეთერს გისურვებ, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელებისთვის საინტერესო იქნება ეს გადაცემა. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მსმენელებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ გადაცემაში და თვითონ დასვან კითხვები ნინოსთან ერთად. 2-988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. 11:10 წუთიდან სწორედ ეს ნომერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ჩაერთოთ დილის საუბრებში. ახლა კი 9:36 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში უსმენთ თავისუფლების დილას და მუსიკას მოუსმინოთ.
კომპანიები, რომლებსაც ჩამოყავთ ხოლმე მუსიკოსები, სული მას ამბობენ, რომ ჩვენ მსმენელების აზრს ვითვალისწინებთ და სწორედ მათი გემოვნების შემდეგ, ასე ვთქვათ, ვარჩევთ ხოლმე მომღერლებს, რომლებიც ჩამოდიან ამ თუ იმ ფესტივალებზე. კარგი იქნება თუ შემთხვევასაც გაითვალისწინებთ და ამ გოგონას ჩამოიყვანთ ლაროქს, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრი ჩვენ გაინდარჩება ნასიამოვნები საქართველოში, ბევრი მსმენელი იყოს, როგორც მახსოვს. ყოველ შემთხვევაში წლების წინ ესე იყო
4-5 წელს ბორას და დუიძლევი აქეთა დირექტივას მithumetes
თხოვნა იყო ეს
დროიდან. კარგი. 9:41 წუთია თბილისის დროით, დადგა დრო ჩავრთოთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურტული, რომელიც სატელეფონო ხაზზე ყავს და იმყოფება ძალიან საინტერესო ფესტივალზე. ანუკი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნასტასია, მე ახლა ფილარმონიაში ვიმყოფები, სადაც წინა საფესტივალო მზადება მიდის, რადგან აქ 11 საათიდან უკვე დაიწყება სიგნის ფესტივალი, სიგნი და მუსიკა. გამომცემლობები უკვე სტენდებზე ალაგებენ თავიანთ პროდუქციას და როგორც ასეთი ტიპის ფესტივალებსა და ბაზრობებზე ხდება ხოლმე, გამომცემლობები თავაზობენ ფასდაკლებებს მოსულ დამთვალიერებელს. მე დაინტერესებულ ადამიანებს შემთხვევით ახლა იმყოფება ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნატა ჟვანია, დილამშვიდობის ნატა. როგორც ვთქვით, წელს მეორე წარდება ეს ფესტივალი და რა იქნება განსხვავებული წელს შაშანდელსა შედარებით, რომ გვითხრა.
ნამდვილად, წელს უკვე მეორე წარდება ეს ფესტივალი. პირველ რიგში მინდა რომ თარიღთან დაკავშირებით აღნიშნო, ჩვენ შემთხვევით არ შეგვირჩევია 21-დან 24 აპრილის ჩათვლით, რადგან 23 აპრილი არის წიგნის საერთაშორისო დღე და ინდოდა რომ ქართული მკითხველისთვის ეს ყოფილიყო ღირსშესანიშნავი და როგორც დანარჩენ მსოფლიოში მასთვისაც შეგვეცავაზებინა ლიტერატურული ღონისძიებები.
რომ გითხრა, რამდენი გამომცემლობა მონაწილეობს, ასევე ვიცით რომ მუსიკალური ნომრებიც იქნება, ასე ვთქვით, იმიტომ რომ უკვე სცენა მზადარია ამისთვის და რა ტიპის მუსიკალური ჯგუფები მიიღებენ მონაწილეობას.
ფესტივალში მონაწილეობას იღებს 20-მდე გამომცემლობა და წიგნის მაღაზია, მათ აქვს დიდი ფასდაკლებები, ასევე გვექნება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებები და მუსიკალური ბენდების კონცერტები, არიან სხვადასხვა ტიპის მუსიკალური შემსრულებლები, არიან როგორც სოლო შემსრულებლები, ასევე სხვადასხვა ჯგუფები, მაგალითად შემდგომში ჩამოთვალო ბიარ ფოქსი, წერილი, მწვანე ოთახი, შოთა ადამაშვილი, ბექვარმერი, როზრეზო კიკნაძე, სოფს ეჯექტი, მოკლედ არინდა ვინმე გამომჩეს მუსიკალურად ნამდვილად ალოფეროვანი საღამოები ელოდებათ ქართულ მკითხველს და მსმენელს.
ასევე ფასდაკლებებზეც რომ გვითხრათ, იმიტომ რომ ხშირად ფესტივალები ზუსტად დამთვალიერებელს ამ სულ ადამიანს თავაზობს ფასდაკლებას იმისთვის, რომ რაღაც განსაკუთრებულ დღეს შეიძინოს ეს სიგნები. რა საიდან სადამდე იქნება ასე ვთქვათ ეს ფასდაკლებები?
ყველა გამომცემლობის სტენდზე ძალიან დიდი ფასდაკლებები არის ჩვენი დამთვალიერებლებისთვის. გვაქვს გამოყოფილი სპეციალური საათებით, როდესაც ასე ვთქვათ ბესტსელერ სიგნებზე არის ძალიან დიდი ფასდაკლებები, მინიმალურ ფასად 1 ლარად 2 ლარადაც არის ჩვენ ფესტივალზე შესაძლებელი წიგნის შეძენა, ასე რომ ყველა ასაკისთვის, ყველა გემოვნებისთვის და ნებისმიერი ფასად შესაძლებელი იქნება ჩვენ ფესტივალზე შეიძინოთ წიგნი.
ანუ ფესტივალი ღია ნებისმიერი მსურველისთვის, გულისხმობ იმას, რომ ფესტივალზე შემოსვლა უფასო არის და ვისაც მუსიკა უყვარს და რა თქმა უნდა კითხვა, შეუძლია მოვიდეს 11 საათიდან და უკვე წიგნის ფესტივალი 4 დღის განმავლობაში იქნება და 8 საათამდე გაგრძელდება ეს ფესტივალი. ნასტასია,
დიდი კეთილი, ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც, დარწმუნებული ვარ მართლაც საინტერესო აღმოჩნდება როგორც წიგნების ასევე მუსიკის მოყვარულებისთვის მომდევნო 4 დღე.
უკვე თავისი თვალით იხილავს დამთვალიერებელი იმას, რასაც საუბრობდით და
კი ბატონო, მithumetes ფილარმონიაში მოხერხებული ადგილი ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ
ადვილად შეასიამოვნო იქნება.
კი, ადვილად შეერჩევ წიგნს, დაჭდები, წაიკითხავ და მე შეიძლება გადაწყვიტო რა კიდე. მართლაც კარგი ჯგუფები, განსაკუთრებით Soft Eject-ის გამოჩენა ამ სიაში მომეწონა, იმიტომ რომ იშვიათად უკრავენ ხოლმე ესე საჯარო ადგილებში. ასე რომ მithumetes შაბათკვირა ახლოვდება და კარგი ამბავია იმისთვის, ვინც ფიქრობდა, სად შეიძლება და გაეტარებინა და
იმიტომ მეყვარს წელიწადის ეს დრო გაზაფხულზე, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბევრი ფესტივალია ხოლმე, ფესტივალების პერიოდია.
ფესტივალების ადამიანები ხარ ხო?
შეგვიძლია რომ ვიაროთ ხოლმე სხვადასხვა ფესტივალებზე, არჩევანი ნამდვილად დიდი არის.
კი, ფესტივალები რასაკვირველია კარგია, თუმცა ფესტივალების გარდა არსებობს სხვა ტიპის კულტურული ღონისძიებებიც და ამ ტიპის კულტურულ ღონისძიებებზეც ანუკი ბურტული მოგუყვება. ანუკის მიერ მომზადებულ აფიშას მოусმინოთ.
ევროპის სახლში 18 საათზე გურამ წიბახაშვილის ფოტო გამოფენა მოიწყობა სახელწოდებით და საქველმოქმედო გამოფენაზე შემოსული თანხა მოხმარდება ინკლუზიური თეატრის განვითარებას, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხელოვანების პროფესიული თანამშრომლობით ახალი სპექტაკლი დაიდგმება. გურამ წიბახაშვილმა ეს გამოფენა თავისი დისხსოვნას მიუძღვნა. ევროპის სახლში გამოფენის ნახვა 28 აპრილამდე იქნება შესაძლებელი. 19 საათზე დიმიტრი შევარდანძის სახელობის ეროვნული გალერეა დამთვალიერებელს იწვევს თანამედროვე ხელოვანის, ზურაბ არაბიძის გამოფენის გახსნაზე. წარმოდგენილი იქნება ის მარტივი ფრაზები და სიტყვები, რომელსაც გრძნობებისა და სურვილების გამოსახატავად ვამბობთ. გამოფენა ინტერაქტიულია. ფრაზების კითხვისას განცდები, რომლებიც დამთვალიერებელს დაუგროვდება, შეიძლება რომ სპეციალურ კედელზე გამოხატოს. კაფეში გენერატორი 9.8 საჯარო ლექცია გამართება თემაზე სხეულის ენა და ტყუილის ფსიქოლოგია. მას მარკეტოლოგი და ფსიქოლოგი გიორგი გიორგანაშვილი წარმართავს. ლექციაზე განხილული საკითხები იქნება ტყუილის გამოვლენის არაბერბალური და ვერბალური სახეები, სხეულის ენა ინტერვიუს დროს, რა არის სხეულის ენა და როგორ გამოვიყენოთ იგი სწორად. მუსიკისა და დრამის თეატრში ოსკარ უაილდის ნაწარმოებზე შექმნილ ერთმოქმედებიან სპექტაკლს იხილავს მაყურებელი. დორიან გრეის პორტრეტი სცენაზე 19 საათზე გათამაშდება. 20 საათზე კი მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე შეგიძლიათ იხილოთ ლევან წულაძის სპექტაკლი უცხოობაში.
საათი და 47 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაში შემოვიდა დავით გონზო ჩიხლაძე. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ინტერნეტის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. როგორც ყოველთვის მინდა გითხრათ, სტუდენტურ ამბებს უნდა დაუბრუნდა პირველ რიგში. უნდა დაუბრუნდე რატომ? გუშინ თესეოს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა დარეჯან თვალთვალძემ ალბათ დაამყარა მსოფლიოს რეკორდი. ანუ მსოფლიოს რეკორდი რაში, თუ ასეთი რეკორდი არსებობს უბრალოდ, არ ვიცი ჯერ, მაგრამ თუ არსებობს, აუცილებლად დაამყარა დარეჯან თვალთვალძემ. ანუ რაღაც საპასუხის გებო თანამდებობაზე რომ დაგნიშნავენ და სანამ უკვე სტუდენტები დაიწყებენ შენ სტაციონარს ქაუბზე იმაგაში რამდენი დრო უნდა გავიდეს ხომ? ანუ ადამიანებს ჭირდებათ ხოლმე ერთი დღე, ორი დღე,
ერთი კვირა
შეება. ანუ ზოგმა განსაკუთრებით ნიჭიერმა მოახერხოს ერთ საათში, მაგრამ აი სამ წამში ეს მოახერხო, კი ეს არის უნარი უკვე. ეს რაღაც არის კი.
ასევე მე მგონი მეორე რეკორდიც დაამყარა, თუ შეიძლება ეგეთი რეკორდი არსებობდეს, დაჯექი არ დაუჯდების სახელში 7 წუთი როგორია გაატარო. მე მგონი არა, მაგას უფრო ცოტა დრო ჭირდება, უფრო მალე უნდა გადაწყვიტო დაჯდები თუ არ დაჯდები.
გუშინდელი მთავარი ვიდეო ინტერნეტის არის აუცილებლად დარეჯან თვალთვალძის მისვლა აუდიტორია 15.
ესე რამდენი ნახვა აქვს საინტერესო ამ ვიდეოს?
ამ ვიდეოს აქ 8000 ნახვა აქვს, მაგრამ უფრო მეტი ნახვა აქვს გონი იმ ქუბებს, რაც გააკეთეს. მოკლედ რა შეასაქმე, ახლა მოგასმენინებთ დათო დაგვეხმარება ამაში. ახლა რასაც მოესმენთ, ეს არის პირველი ფრაზა, რასაც ამბობს რექტორი აუდიტორიას 15-დან შეხვედრისას, ანუ ჯგუფთან, რომელსაც დაკავებული აქვს უნივერსიტეტი.
რექტორის
კორპუსში გამაკრებული, კი, რომლის გამოც ბევრი რამ მოხდა საერთოდ ბოლო დროს ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ის შედის ამ აუდიტორიაში და ხდება ესეთი რამ. ვიდეოში ყველაზე მაგრები არიან სტუდენტები, რომ არ დაიბნენ. ეგ როგორც სკოლაში ხარ და მასწავლებელი რომ გეჩხუბო, რომ შემოდის და ისე რომ გეუბნება, გამარჯობ, ვარ გასწავლეს და შენ მოცა სკოლასავით უნდა უპოს, ხომ რა უნდა გააკეთო მართლა? ისე ყველაზე ბრავო,
არ ვიცი,
მე მგონია რომ ეს სტუდენტები ფიქრობდნენ როგორ ქაუბს გააკეთებდნენ, როცა ესე უპასუხეს უკვე, რომ აი როგორც კითხვა, ანუ როგორი ქაუბი გვინდა ამაზე.
კი, ესენი ხო გარდა სტუდენტების, აქტივისტებისა და ასე შემდეგ, ტროლები და ინტერნეტ აქტიური ადამიანებიც არიან ასე, რომ
კი, ისინი არიან ქაუბი.
ისინი არიან ქართული ინტერნეტის სახე.
შესაბამისად, ნუ
კონტენტის შემქმნელები ფაქტია, რომ ისინი არიან, ასე რომ შეიძლება სოლიდაბაზე
ფიქრობდეთ. არა, სამართლა არ გამოვრიცხავ, რომ აი როდესაც ეს ფრაზა გაეკონეს და როგორ კიდე უცხო.
მე კიდევ ის მაინტერესებს, ეს ქალბატონი რომ შევიდა აუდიტორიაში, რატო არ უთხრეს სტუდენტებმა გამარჯობა მართლა? Exactly.
Როგორ უნდა ეთქვა?
Ალბათ მადამდე დაახლოვდათ
სადღაც. არა, ნუ თავს შევიდა და თან აშკარა დაეთყობა რომ მართლა ესე შედის. ეყოთ ისინი რაღაც ზაკეთებს. ხო,
ესე ძალიან საინტერესო, რატო არ ხეს
ზაკეთებენ? მე შემოყვება კამერები და შემდეგ და მაგრამ გამარჯობა არ გასავლეთ.
ამიტომ უნდა თქვათ ხოლმე გამარჯობაც და
ნახვამდის.
ნახვამდის.
კი. ან დაჭდე და ადგენაში. მგონი მაგარი ვიდეო გირჩევთ რომ ნახოთ ეს რა წოთიანი ვიდეო. მე მგონია რომ ძალიან არასწორად დაიწყო კომატონმა დარეჯანმა მოღვაწეობა თესეოში რთული უფრო არასწორად დაიწყო ალბათ.
ხალბატონი დარეჯანი თესეოში დიდი ხანია მოღვაწეობს.
მე რაც
მახსოვს ნამდვილ 10 წელი ნამდვილად არის
რაც. ამ პოზიციაზე მოღვაწეობა.
დეკანი იყო ხო და ამ პოზიციაზე
კი. გუშინ ზუსტად ეს იყო გამხმაურებები რომ აი ინტერნეტი ცდილობდა გაეხსენებინა უფრო ცუდად დაწყება, როგორ შეიძლება უფრო ცუდად დაიწყო. ერთადერთი ნუ კარგი არგუმენტი იყო უფრო ცუდად დაიწყო მხოლოდ მასიმო ტაიბი Manchester United-ში თავის დროზე, რომელმაც საშინელი გოლი გაუშვა, მეტი ცუდი დაწყებები არ ვიცი. ბევრი ასოციაცია იყო ასევე სხვა შორის იმაზე თუ ვინ დაიწყო უფრო ცუდად. იყო სერიოზული კომენტარები და გამოხმაურებებიც იმის შესახებ, რომ და ძეთა სტუდენტები ერთად წერდნენ რომ ანუ ცოტა ყელში ამ მოუვიდათ როცა მართლა უკვე ანუ ბავშვებივით როცა ეფკრობიან და დროა რომ ციტირება რომ მოახდინოთ რამდენიმე სტუდენტის რამ საზოგადოებამ გაიგოს ეს სტუდენტები არ არიან ბავშვების საზოგადოების ნაწილია რომელსაც აქვს თავისი მოთხოვნები თავისი
უკვე სრულწლოვანები
უკვე სრულწლოვანი ხმები არჩევნებში ზოგი გადასახადებს ხდის ზოგიერთი ამიტომ ისინი ჩაოლებრივ საზოგადოების ნაწილი არიან და ამიტომ არ მოეწონათ ესეთი მიმართვა გამარჯობა არ გასწავლეს როგორც არის თან ესეთი მიმართვა სკოლაში არავის არ გვეყარდა ახლა
არც არ საჭ სად გვყვარდა.
ო მაგრამ სკოლაში მოგმართავდნენ ხოლმე რაღაც მასწავლებელი როცა ასე მომართავდა ალბათ რაღაც დღემდე არ მოყავს ასეთ მასწავლებელი რომელიც ასე მომართავდა ხოლმე.
ამიტომ უნდა უთხრათ გამარჯობა და აღარ გვეტყვიან.
მე ისე ვიყვა.
დათო ისე თავის პოზიციაზე.
პრობლემა თუ ეს არის რეალურად პრობლემა ძალიან მარტივად გადაიჭრება იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს ვეტყვით გამარჯობას თავიდან. და ისინი აღარ მოგცემენ შენიშნას.
ერთადერთი რამე არის ხარბატონ. არა ჯანეს.
ანუ ვიღაცა ხომ დაიყოს ის.
კარგია.
გადაცემის დრამატურგია სჭირდება,
ყავდეს ერთი დამსვლელი. თუმცა სტუდენტებს შეიძლება ვერ გაგიგო. ხო. კარგი. ნახეთ ასე და მოკლედ ეს არის თავარი ვიდეო ქართულად.
ისე ძალიან საინტერესო, ანუ პრემიერის მისვლა იყო სტუდენტებთან ისეთი ამბავი, რექტორის მისვლა იყო ამბავი. საინტერესო ვინ იქნება შემდეგი, ვინც მივა სტუდენტებთან.
რობი უილიამსი.
ჩვენებარება.
ვინ შეიძლება, ვინ გინდა რომ მივიდეს?
ხო და არ ვიცი, აი მაგაზე დავფიქრდი, ვინ უნდა მივიდეს, რომ ისეთი იყოს.
ვერფიქრე, ხომ მინდოდა რამე ისეთი. ხო, და ვერავინ ვერ გამახსენდა სამცხეროდ.
მე და ვინ არის მათი ისეთი გმირი რომელიც უნდათ რომ იყოს?
შიშეტი უნდა მივიდეს.
აი, შეიძლება კარგი იყოს კი.
ხა წარმოიდგინე შიშეკი რომ შედის თესეოში. ალბათ რა წლის კადრი არის. შიშეკი შედის
ალბათ. ისეთი ვიდმე უნდა
მივიდეს. სტუდენტებო შიშეკი მოიყიდეთ როგორც პრემიერის შემთხვევაში.
ის გოგორო მაგას ანუ პრემიერის ვიდეოში ბავშვებას რა ყერეს იგივე როგორც ყერეს წარმოიდგინე. ბავშვებო შიშეკი.
ხო, აი ვინმე ისეთი უნდა მივიდეს, ვინც ამ წინა ორ მისვლას გადაფხაროს. საინტერესოა ვინ შეიძლება იყოს ეგეთი.
მოდით მივწეროთ რამე შეშექს.
მივწეროთ. მაგრამ მანამდე კიდევ სხვა ამბავი მოგვიყვებით.
სხვა ამბავს მოგიყვებით. საინტერესო ამბავს მოგიყვებით, უფრო სწორედ დაპირისპირებას, რომელიც წარმოიშვა ქართულენოვან ინტერნეტში, დაპირისპირებას ასე ვთქვათ, ბლოგებით და კომენტარებით დაპირისპირებას და საზოგადოებისთვის აუცილებელია, რომ თქვენ აქ კონდეთ ჩამოყალიბებული პოზიცია, ამიტომ მოდით განვიხილოთ ეს თემა. საქმე რაშია? ცოტა ხნის წინ გავიგეთ რომ გარკვეული ადამიანების ჯგუფი ატარებს კონკურს მის მკერდი 2016 ესეთ საინტერესო და სრულიად ესეთი ოდიოზური კონკურსი არის რომელიც იდეაში არის
რომელიც იდეაში კეთილი საქმეა
ხო ანუ ქვემოქმედ ანუ კეთილი კონკურსი დაავადებული
რომელიც ასე ხო კონკურსი ჩადა ბელორუსიაში არის და მხოლოდ ჩვენ თანკი და საქართველოში. არა, მე რუსეთში,
უკრაინაში, რუსეთში და ასე შემდეგ.
აი სამი სახელმწიფო რეალურად სადაც პოპულარობით სარგებლობს ეს.
და ანუ გადაწყვეტეს რომ ჩაატაროს საქართველოში, რომ კერტის კიბოთი დაავადებულ ქალებს დაეხმარნონ, ეს არის მისეზე, თუმცა ანუ დახმარების უცნაური ფორმა არის ძალიან, ანუ ეს ზოგადად კონკურსი მის კერტი, როცა ქალებს აფასებ მათი კერტის ზომის და ფორმების და ფაქტორის მიხედვით, არ არის ხალხო საფუძვლო, როცა ადამიანები ამბობენ, რომ ეს არის ცოტა სექსისტური. იმიტომ რომ შეიძლება იყოს.
ცოტა უსაფუძვლო არის, იმიტომ რომ ძალიან სექსისტურია. ცოტა აღარუდა.
ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, აღშფოთება ინტერნეტში განსაკუთრებით იმ ადამიანების, რომლებიც ხშირად აპელირებენ გენდერული, ანუ გენდერულ საკითხებზე და გენდერულ პრობლემებზე ქვეყანაში, რომ რაღაცა, ისე ვთქვათ, პატრიარქალური საზოგადოების ნაკარნახები ნორმებით არ უნდა წყდებოდეს რაღაც
ქალისბედი.
ქალისბედი და ქალის მსილამაზე და ის თუ ვინ გამოიმარჯვებს კონკურსში და შემდეგ ნუ ამ ყველაფერს დაარქვა საერთოდ კერდის კიბოთი დაავადებული ქალების ხარდაჭერა, ნუ ხო გამოიწვა და რა თქმა უნდა აღშფოთებას, ამაზე დაწერა ბლოგ პოსტი ფაია პატარაემ ლიბერალზე. რასაც მოყვა, ნუ დაწერა და გააკრიტიკა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ. რასაც მოყვა ამ კონკურსის ორგანიზატორების ისეთი პასუხი, რომ ამაზე საერთოდ გუშინ ცოტა, რა ვიცი,
ცოტა შეშინდა ინტერნეტი.
ცოტა შეშინდა ხო, ანუ არ ველოდი ამას. ანუ რაღაც როცა გააკრიტიკებენ ხო, არ პასუხი არის ის, რომ ან გააკრიტიკებ, ან რაღაც პოსტით უპასუხებ, ან აუხსნი, რომ არა, იცი, ასე არ არის, თან ხომ ნუ
ფაია
პატარაი არის, ხო, ერთადერთი, ვინც ეს პოსტი დაწერა. პოსტი უბრალოდ ნუ გამოქვეყნდა, ასე ვთქვათ, მედიის ვებსაიტზე და ბევრი ადამიანმა ნახა და ამ შემდეგ, თორემ ანუ ამის შესახებ წერდნენ მანამდეც, ხო, ანუ Facebook-ზე ბევრი წერდა ამის შესახებ და ამ შემდეგ. მას უპასუხეს რაღაც ძალიან უცნაურად, ესე ზუსტად ამ პატრიარქალურ საზოგადოებებში გადმოსახედიდან, რომ აი როგორ კაფეტე, როგორ გითხარი ეს და ასე შემდეგ. რასაც ქონდა კიდევ ერთი გაღიზიანება ინტერნეტში, იმიტომ რომ ნუ არ იყო ეს ადეკვატური პასუხი. პრეს კონფერენცია მოიწვიეს, ვერ გავიმეორებ იმას, რაც თქვა, იმიტომ რომ ჩემ პრინციპებსაც ეწინააღმდეგებათ ალბათ.
ეთერში,
ხო, ეთერში ამის გაშღერება ნამდვილად არ შეიძლება და არ არის კარგი სიტყვას ხო, თუმცა ნუ კომენტარი იყო, ნუ პასუხი იყო საკმაოდ ისეთი ძიმე, უხეში, ცოტათი, როგორც ასე ინტერნეტს მოეჩვენა, არა ადეკვატური. ეს დაპირისპირება ალბათ ამაზე არ დამთავრდება და ეჭვი მაქვს რომ არ დამთავრდება, იმიტომ რომ მათაც შეყოლება თავიანთ მხარდამჭერები, იქიდან გამომდინარე რომ ვიცი არსებობენ ადამიანები რომლების პრობლემას ვერ ხედავენ ამ ყველაფერში, თუმცა ჩვენ გვაჩვენა უკვე ჯგუფმა რომელიც გენდერულ საკითხებზე აპელირებს ხოლმე ინტერნეტში, თუ რამდენად ძლიერად შეუძლია შეუტიონ, ასე ვთქვათ, და ძლიერად დაიცვან საკუთარი პოზიციები. ერთ-ერთი ყველაზე შეკრული ჯგუფი არის ქართულ ინტერნეტში, შეგვიძლია ვთქვათ. ამიტომ ჩემი აზრით ეს თემა იქნება აქტუალური კიდევ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.
მადლობა კონზო, მეც ისე მგონია დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. 9:58 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მოკლედ გითხრათ ის ამბები, შესახებად წერს ქართული ბეჭდური პრესა, მაგალითად გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ თოფაძე ინაშვილთან მიდის კალაძე სამტრედიაში, ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს გიჟები არ გვინდა პოლიტიკაშიო, ივანიშვილმა ისეთი ხალხი შემოიკრიბა, მოიშორებენ და მთელ ქონებასაც დააკარგინებენ, გიგლა ბარამიძე ამბობს რომ ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა არ გვაწყობს, აი დაახლოებით ესეთია გადღევანდელი ახალი თაობა.
გაზეთი რეზონანსი კომპანიამ ხელფასის შემცირება დაიწყეს სხვადასხვა პოზიციაზე, განსაზღვრა ანაზღაურება 150-300 ლარით იკლო, 10 პარტია ხისტი კონფრონტაციის რეჟიმში გადადის, დედაშვილის მკლობა გახსნილია, ასევე რატომ დაბლოკა GDS-მა ინტერნეტში ასობით ფილმი, ამის შესახებ გაზეთ რეზონანსში წაიკითხოთ.
9:59 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ იზოლებულები ვართ, დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ან საათს მთავრდება თავისუფლების დილა, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გემშვიდობებით ხვალამდე. დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად.